Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno muzičko izdanje emisije Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Na samom početku želim da se zahvalim brojnim i uvaženim i dragim gostima koji su se odazvali našem pozivu i koji će biti naši gosti uživo u prvom delu emisije sve do 2, a od 2 do 4 očekuju nas brojni prilozi i razgovori koje smo snimili sa našim također dragim gostima, uvaženim umetnicima. Čućemo brojne aktuelne događaje koji su za nama i oni koji su pred nama. Najavit ćemo divne koncerte. O svemu tome sve do 4. Sa vama bit će Saša Hajdin, moje ime je Ružica Ćirić, a na samom početku pozdravljam dvojicu naših dragih gostiju. Najpre Miloš Čolović, dobroveče.
Dobroveče.
Mladi kontrabasista koji je nakon redovnog muzičkog obrazovanja poželao da se bavi jazz muzikom, o tome nešto opširnije. I sa nama je predsjednik udruženja građana Mihajlo Miša Blan, sin našeg uvaženog i poštovanog i u svetu priznatog jazz kontrabasiste, dakle Markus Blam. Markus, dobroveče i dobrodošao. Hvala što ste se odazvali našem pozivu. Evo, krenula bih da malo pričamo o samom razvoju Miloševog muzičkog života. Dakle, Miloše, kada si se opredelio za jazz muziku?
Pa, upisao sam srednju muzičku školu u Stanković sa 13 godina u 7. razredu u osnovnoj školi, ali ne bih rekao da se tad baš opredelio za jazz muziku, to je vratno bilo 2 godine kasnije ili tako bilo nešto.
U stvari ono klasično obrazovanje,
jel? To je već bio jazz odsek, ali ne bih rekao da sam u startu, trebalo mi vremena da stvarno zavolim jazz i da kažem to je ono što čime hoću se bavim. Vratno prvi put kad sam čuo Bill Evans Trio na 3. godini, tad sam rekao hoću sviram jazz kontrabas.
Inače, ti si proglašen za najperspektivnijeg mladog jazz umetnika za 2016. godinu, na čemu ti čestitam.
Hvala.
I to jeste jedno lepo priznanje kada dodeljuju kolege. To. Imam utisak najveće moguće priznanje i svi oni koji vole i iskreno se bave jazzom. Dakle, imaš veliko iskustvo, rekla bih, i mnogobrojne nagrade za sobom, ali ono što je neka prekretnica jeste prošlogodišnja nagrada na Međunarodnom festivalu, kada je tvoj trio, dakle već imaš svoj trio, što je jako lepo, i volao bih da nam predstaviš koliko je ta značajna nagrada.
Pre svega trio su Vladan Veljković, pijanista, i bubnjar Nikola Radojičić, i tom prilikom smo dobili tu nagradu za u kategoriji najbolji ansambl. I nagrada obuhvata snimanje i objavljivanje albuma koje treba da se desi uskoro. Mislim,
radimo
na tome. To je stvarno bila velika čast.
Lepo. Sa kim si od značajnih umetnika iz sveta jazz muzike sarađivao?
U septembru sam imao jako bitan događaj. Svirao sam na Jaffa jazz festivalu u Tel Avivu na poziv izraelskog saksofoniste Amika Kimmelmana. On je bio u Beogradu, imao je neki koncert, pa smo tu svirali i u suštini tamo su organizovali taj festival koji uvijek ima jedan koncert sa studentima iz različitih zemalja i u okviru tog koncerta taj bend je predvodio bubnjar Adam Nussbaum, jako poznat bubnjar, jedan od najboljih živih danas. To je na primjer bila velika čast. Mislim, svirao sam i sa nekim od najeminentnijih domaćih jazz muzičara i mislim
Dakle, sa malo godina veliko iskustvo, dakle, ono o tvojim planovima, verujem da sada nakon završene srednje škole planovi su...
Planovi su...
Danje školovanje.
Najverovatnije Grac, mislim, polagat ću prijemni, sada ako prođemo, onda to je to, ako ne, onda...
Ako budeš dobro na prijemnom kao što si i ovde, ne sumnjamo u tvoj uspeh. Naravno, želimo ti svako dobro i da budeš uspešan na prijemnom. A Markus Blam je neko ko je u porodici njegovo ljubav prema džezu. Dakle, tata Miša Blam je ostavio veliku zaostavštinu, bogatu diskoteku, privatnu ljubav prema džezu i podrška mladim umetnicima je jako značajna, i ne samo mladim, već i afirmisanim u jednom novom prostoru, a to je Ustanova kulture Mihajlo Miša Blam u okviru Jevrejske opštine, koja je takođe otvorena za i podržava ovu misiju, da tako kažem, porodičnu, jel?
Da.
I to je divno, divno.
Mi smo već nekoliko puta pominjali onu priču koja se dešavala već 93. godine, koja je tata započeo u tadašnjem jazz klubu. Meni je jako drago da se sada to nastavlja i rekao sam da je to ideja da jednog dana i mi imamo svoje mlade muzičare koji su tu počeli i na neki način gde smo i mi doprineli njihovom putu kao i u pravom smeru.
Mnoge generacije su prošle, danas vrlo uspešni i uvaženi umetnici u svetu jazz muzike, dakle ne samo kod nas, već i van naših granica, tako da je to potvrda jedne divne saradnje, jedne divne škole zapravo,
naravno,
koja se nastavlja.
Naravno.
Evo, poželjeli smo da čujemo šta je to u narednom periodu, šta se dešava u ustanovi kulture, i nedavno ste imali divan koncert u subotu, mislim.
Jeste, u subotu je bio koncert posvećen na 100-godišnjici Ella Fitzgerald, 6, pa ja bih mogao reći, najboljih ženskih jazz glasova u Srbiji, ovaj, i jednostavno spektakl koji je trebalo doživjeti. Nažalost, mi imamo malu salu za toliki broj ljudi i bila je sala dupke puna, bilo je nekih propusta s naše strane u samoj organizaciji, ali se to sve ovaj, jako brzo zaboravilo onog trenutka kad su počele da peve. Ja se iskreno nadam da ćemo nastaviti sa takvim ovaj, manifestacijama. Ideja, odnosno plan je da krenemo u realizaciju nekih, kako bih to rekao, projekata koji su osmišljeni još pre nekih mesec dana. Prvi je već 1. aprila koncert Sirove kože, onda imamo 5. april gde nam gostuje Sorabi band i to bih možda mogao da izdvojim kao eto jedan od spektakla, obzirom da učestvuje 20 gudača. Znači imamo nešto što nije baš klasičan džez na koji su ljudi navikli, ali i tekako ima improvizacije i džeza u celoj toj priči.
Da, naravno, to je danas u svetu i već godinama unazad, pa i kod nas. Recimo, Bach je velika inspiracija džez umetnicima.
Tako je.
Upravo proističe i ta improvizacija, inspiracija zapravo iz...
Jeste, ali ovo je baš nešto specifično. Može ovaj, da se protumači na razne načine, ali generalno opet stvar koja ima dosta veze sa džezom. Naravno, 7. i ovaj, ja bih pozvao sve koji nas slušaju da dođu na dodelu eto jedne plakete, ono što smo i obećali davno, a sad smo to zahvaljujući još nekim ljudima uspeli da sprovedemo, odnosno provećemo u delu, a to je dodala plakete Mihajla Miša Vlama za najperspektivnijeg mladog muzičara ove godine. To
Miloš Čolović, što jeste veliko priznanje i još jednom čestitam Miloše, što jeste lepa i značajna nagrada, obzirom da ima i prestižna, nosi ime jednog zaista velikog i uglednog našeg umetnika i muzičara.
Meni je baš drago što je nekako postoji ta simbioza, da je prva manifestacija koju organizujemo i da je prva ovaj ploketa namenjena baš kontrabasisti.
Simbolično jeste, ali nije namerno. To mi si ti doprinao tvojim talentom i umetničkim
angažovanjem. Nije mi se svidela samo rečenica to ti Miša nikad ne bi dozvolio da kaže. Ti prolaziš i ti ideš u Graci za 10 godina.
Da se ne urekne.
Eto, onda ja ću to reći.
Dobrićemo te kao Đokovića. Uspećeš.
Od nekih još manifestacija koje nisu bile vezane, a izdvajaju opet ovo mesto, naveo bih 28. april i već sam se jedno zahvalio i Radio Beogradu i RTS-u i da ne pominjem, ali evo ovoga puta mi ćemo pokušati da napravimo jednu manifestaciju koja će biti posvećena isključivo novinarima. Jedan matine za novinare.
Uz
džez, naravno.
I muzičke urednike, naravno.
Tako je. Zatim, naravno, 30. proslava Svetskog dana, Internacionalnog dana džeza. Također ćemo imati program i za 30. I ja bih samo volio da pomenem još neke ljude koji su stalno uz nas i već su postali deo priče Džez kulturnog centra Mihajlo Miša Vlama. To su institut, band i naravno jedan duet koji ja mnogo volim da slušam, a vidim da sve više i više publike ima, to je Flitara Gauta. Oni su nam sutra uveče isto oni su na programu.
To je
Igor Jovan, da U jazz klubu, u samoj sali.
To je, kada kažeš sutra, to je večeras ili sutra?
Pardon,
to je,
to je već večeras. To je pre 19
minuta večeras.
Tako je, večeras. Tako je.
Mi očekujemo Jovanu i Igora Lazića, to je bračni par, divan duo. Imaćemo prilike da razgovaramo sa njima. Dakle, oni su vrlo svestrani umetnici i bave se, dakle, klasičnom umetničkom muzikom, ali njihova široka i svestrana obrazovanja doprinela su da stvore, evo, upravo najavljen duo.
Tako je.
I za koji minut pridružit će nam se i oni. Dakle,
divno,
radujemo
to
se njihovom dolasku.
Baš lepo.
Eto, nisi znao, ali...
Da, oni su bukvalno napravili priču koju je nekad moj otac nekim drugim, ali u tom slučaju klubovima pravio. Bukvalno su ljudi koji su počeli da nas razrađuju neke dane i klub i baš se svi osjećamo kao jedna celina. Mislim da kulturni centar ne bi imao tu konotaciju da ih nema.
Divno. Nastavit ćemo priču za koji minut. Pridružit će nam se i predsjednica Muzičke omladine Beograda, Tatjana Vojnov. Upravo je završeno 47. međunarodno takmičenje disciplina flauta i evo, imat ćemo ekskluzivu, dakle saznaćemo ko je pobednik ovogodišnjeg takmičenja za koji minut, a sada slušamo So Beats My Heart For You, Miloš Čolović kontrabas i
Miloš Grbatinić bubnje.
Thank you.
Bravo. Noćni program Radio Beograda 1, emisija iz Violinskog ključa u studiju 1 Radio Beograda, Miloš Čolović. Upravo smo čuli dve numere. Miloše, šta je to bilo?
Prvo je bio jazz standard So Beats My Heart For You, duet ja na kontrabasu i Miloš Grbatinić s bubnjima. A druga stvar je bila moja autorska kompozicija Shape Shifter sa mojim trijom koji čine Vladan Veljković klavir i Nikola Radovičić bubnjevi. To je
se uživo,
da, smo drugo da uživo koncert na Zidiću kod Doma omladine. To je bila ta serija koncerta Jazz Dž u organizaciji Doma omladine.
Da. I da najavimo već i da podsjetimo naše slušatelje ako su se sad uključili i da ti sa svojim trijom nastupit ćeš u jazz klubu u Jevrskoj opštini, jazz klub Miša Blan, 7. aprila sa početkom u oko...
Po početku bi trebalo da bude oko 20, odnosno pola 10, između pola
10
i 10. 21.30.
Da, eto, raduje nas da ćemo vas čuti uživo, eto, u tako jednoj lepoj akustičnoj sali. Naravno, to je prostor na osnovu vašeg talenta i uspeha do sadašnjeg i svih nastupa i nagrada. Pričali smo u prvom segmentu da ste prošle godine osvojili nagradu na međunarodnom takmičenju kao trio i to jeste ovako jedno prestižno priznanje za dalji podsticaj i napredak. Pa evo, ove godine je usledila i nagrada jedna plaketa Miša Blan, koja je, dakle, jednog uzornog i zaista svetski priznatog umetnika, još kod te basiste, jel?
Da.
Nimalo slučajno.
Ja, simbolično.
Ti si simbolično, tako je. A ti si proglašen za najuspešnijeg i najperspektivnijeg mladog džez muzičara za 2016. godinu. Dodelo će biti u ovoj godini. Dakle, nadamo se da će i u buduće tako svojim tokom ići i da će se nizati dalje rezultati. Kada govorimo o mladima, sa nama je i Tanja Vojnov, predsjednica Muzičke omladine Beograda. Upravo je završeno 47. međunarodno takmičenje, jedno također prestižno takmičenje, troetapno, i ja uvek volim da kažem sa ponosom da je ovo naše takmičenje Muzičke omladine deo porodice međunarodnih takmičenja i vrhunski priznatih u Evropi, dakle Jeunesse Musicale. To je već 47 godina i zaista jedna divna tradicija. Pa da čujemo ko je pobedio u disciplini flaute. Dobroveče i hvala
na ovoj divnoj najavi. Bilo je divno družiti se sa svima njima, sa članovima žirija, sa ovim mladim umetnicima, zaista već onako vrhunskim. Imam tu divnu vest da u finale na radost svih nas su ušle i dve flautistkinje iz Srbije i treće mesto je osvojila Ana Marija Krkuleski. Drugo mesto je osvojio neobično šarmantan Bile Zhang iz Kine i zaista vrhunski flautista Helena Mašarel iz Švajcarske. I to je onako neka kruna i šlag na torti posle svih ovih 10 dana. Divno je bilo. Divno je bilo družiti se sa fantastičnim žirijem. Pre svega gospodinom Gujem Hanom, predsjednikom žirija.
Iz Kine.
Susan Hopner iz Kanade, umetnica koja je 2012. osvojila prestižnu Juno nagradu za najbolji album na svetu te godine. Georgi Spasov iz Bugarske i José Daniel Castellon iz Švajcarske, zapravo poreklom je iz Francuske. tokom takmičenja smo shvatili da mu je otac poreklom Španac, tako da svašta saznate. A iz naše zemlje Ljubiša Jovanović, koji je takođe bio selektor, Milomir Simonović, obojica profesori Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, i Ivana Stefanović, kompozitorka,
koja je inače dosta pisala za flautu,
veliki broj kompozicija napisala za flautu. Većinu njih je izveo sam Ljubiša Jovanović, što je vrlo interesantno. A onako što je posebnost ovog takmičenja jeste da je selektor, odnosno koselektor čitavog našeg takmičenja bio izvrstan Emanuel Pai.
Da, dakle, jedno vrhunsko ime u svetu,
harmonije, trenutno. Pozdravio nas, poželao. On ima veliki broj nastupa. Njegovi termini se bukiraju nekoliko godina unapred, nismo uspeli da ga, želeo je čak i on bar da dođe na to otvaranje, koje je bilo zaista, ajde, po meni, možda sam pristrasna, ali posle dužeg niza godina izveli smo sve članove žirija, osim naravno Ivane Stefanović, svirali su i to je bilo po meni sat vremena, mislim da je bilo sat vremena, nije bilo više, ali uživanje. Počelo je sve sa malom
sobom. To se ne dešava često ni u svetu da svi članovi žirija nastupe na samom otvaranju. Eto, mi smo bili u prilici, to je zaista nezaboravan divan koncert.
Jeste. A posebno s našeg otvaranja ove godine bilo što se čitavo dešavanje otvorila mala Sofija Milenković, učenica četvrtog razreda muzičke škole Petar Konjović.
Da, vrhunski talent, tako.
I to je bilo onako radost. I članovi žirija su bili oduševljeni. I to je bilo onako, pređete sa one strane i vi vidite šta je to. I želite da to imate svaki dan i cele godine i narednih 100 godina i prosto kad se ovako završi uveče malo bude šmrc šmrc, malo se vraćamo u surovu realnost, ali sam srećna što postoji ovo i što možemo da mladim ljudima pružimo prosto tako jednu veliku stvar, da dovedemo neka značajna imena, da nađu u svemu tome smisao čime se bave. Mislim da je to ono što je i dužnost nas kao profesora, nas kao organizatora. Ponosna sam jer je večeras sala Kolarca bila prepuna. I to je lepota svega.
Da, finale nosi jedno uzbuđenje, jer to su zaista vrhunska izvođenja, tu su troetapne pripreme svih kandidata i zaista u svake godine u martu mesecu radujemo se novoj disciplini. Sledeće godine biće gitara.
Bilo je teško ove godine, zahtevan je program, samo bi se vratila. Zahtevan je program jer je naravno Emanuel Pai uz saradnju sa Gulian Hanom i Ljubišom Jovanović smislio jedan program koji predstavlja mladog muzičara ne samo kroz solističko sviranje, nego su oni već u drugoj etapi morali da nastupe u kamernom triju, a u finalu svirali su kvartet Mozarta po izboru, tako da nije to lako. Jedno je kad vi idete samo tom linijom, većina takmičenja u svetu idu to da se predstavljaju kao solisti, a ovde je prosto bila gradacija i nastupaš kao solista, pa onda ide ta linija trio, pa kvartet, pa sa orkestrom i vi onda vidite
saradnikom.
Sa klavirskim saradnikom, naravno božanstvene dve klavirske saradnice,
Natalija
Mladenović i Meri Bojić Radojčić, prosto su nakon na svojim plećima iznale sve i ponosni smo zato što vi možete da se opustite jer su to vrhunski klavirski saradnici. Nemaju to sva takmičenja. To
i no, pijanisti.
Naravno.
Podjednako su.
Potpuno. Se slažem sa vama. I vi ste nekako mirni i ti mladi ljudi koji dođu, jer vi kad ponudite to njima, vi uvek kažete mi ovde imamo klavirsku saradnju, oficinalne pratioce, ali sad oni gde dolaze, šta znaju,
da.
Nije to baš uvek sve to, oni probaju po dva, tri takta. I
da,
to solistima
je, a pogotovo takmičarima vrlo bitna ta sigurnost. I...
Zato kažem da je vrlo to mudro osmišljen program, jer onda dobijete jednu kompletnu sliku. I vi vidite kad neko se vrlo teško uklapa u to kamerno muziciranje, jer sad kao treba da se sluša, sve je to sad potpuno drugačije, teško se to prelazi, i tu negde već u drugoj etapi su stvari se negde određivale.
U stvari prijavljeno je bilo 8 takmičara iz Srbije i to samo govori koliko je naša škola flautista jaka,
vrlo jaka,
i koliko mi zapravo možemo da pariramo u svetu. Evo, slušali smo na otvaranju, kao što ste rekli, i sve članove žirije i naše flautiste, i evo imat ćemo prilike za koji minut da čujemo i Ljubišu Jovanovića u izvođenju Bachove partite za solo flautu u A-molu. Verujem na radost mnogih, a naravno ovom prilikom čestitamo svim nagrađenim kandidatima, pobednicima i vama na divnoj organizaciji. Već imate dovoljno iskustva da ugostite i vrhunske umetnike i tokom godine, a i tokom takmičenja. To je jedna posebna atmosfera, verovatno veliki izazov i za vas. Mala jedna ekipa koja brine o organizaciji, ali vrlo uspešna, i to je za svaku pohvalu.
Pa veliki izazov, ali moram da vam priznam, godinu dana onako živimo i radujemo se tim nekim prosto neponovljivim trenucima. Negde se izmestite i prosto jedan svet koji, jao što ne bi bilo svaki dan.
da. Da, od 21. do 30. sutra su zvanično dodele nagrada, je li tako?
Danas.
Možda to je zapravo danas, da, pardon. Dakle, danas u...
U 12 časova.
U velikoj dvorani.
U velikoj dvorani.
Kolačeve zadužbine.
Tako je.
Eto, ako su naši slušalci zainteresovani, pozivamo da prisustuju ovoj svečanosti.
Pa volela bi da dođu, zato što imamo tu sreću da će opet posle nekoliko godina pauze sva tri dobitnika, znači prvo, drugo i treće mesto, su u Beogradu i predstavit će se onako kratko, ali će se predstaviti beogradskoj publici ponovo, ako ih neko nije čuo, ako nije došao, to možda sutra prepodne.
Dakle,
oni će
dodali
biti
nagrada.
Rasterećeni, zato kažem, potpuno je drugačije, jer su negde malo opušteni i srećni, zadovoljni, to je to.
Ove godine su nagrade bile i takako bogate i dragocene.
Tu ove godine smo imali
glava flauta za flautu, srebrna flauta, novčane nagrade, dakle mnogo toga, i naravno prisustvujemo ćemo sutra. Radujemo se tom mini koncertu nagrađenih. I vama još jednom hvala na ekskluzivnoj informaciji. Hvala što ste došli posle svih ovih dana. Znam da ste od jutra do kasno uveče bili angažovani. Hvala na tome. Svako dobro i puno sreće. Marko, se hvala na gostovanju. Pratit ćemo i dalje vašu scenu.
Dakle, nadam se da ćete doći, jel? 28.
Tako,
ako ne i pre.
Ali 7. sasvim sigurno, 7.
7. u pola 10.
U pola 10. Da, nastupit će Miloš Čolović sa svojim bendom, trio.
Pa tu bih samo rekao, pošto Miloš mnogo je skroman, meni je drago da će on već 7. koliko sam ja shvatio, dva seta će biti. U prvom setu će biti praktično promocija albuma na kome rade, a drugi set su standardi i između će biti dodela plaketa o kojoj smo pričali.
Da. U prvom setu će biti autorske stvari, te koje će biti na albumu.
Super.
Da, sve je to lepo i sa zadovoljstvom se odazivam u vašem pozivu.
Naravno.
Kao i vi našem. Hvala vam na gostovanju. Puno sreće. Hvala. Hvala.
Thank you. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić razgovaraće danas u Pekingu sa predsednikom Kine Xi Jinpingom o razvoju zajedničkih srpsko-kineskih projekata. Sastaće se i sa predstavnicima kompanije Huawei. Nikolić je na početku posete obišao pokrajinu Shandong i gradove Qingdao i Jinan, razgovarao sa predstavnicima kineske kompanije CNTC i otvorio radove na izgradnji kinesko-srpskog kulturnog sela. Premijer Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić su posle odvojenih razgovora sa ministrom spoljnih poslova Luksemburga Žanom Aselbornom poručili da dve zemlje dobro sarađuju i da postoji osnova za dodatno poboljšanje ekonomske saradnje. Ministarstvo privrede formalno počinje proces privatizacije 3 fabrike petrohemijskog kompleksa, metanolsko-sirćetnog kompleksa iz Kikinde i azotare i petrohemije iz Pančeva. Danas će objaviti javni poziv za prikupljanje pisama zainteresovanih za te 3 fabrike. Javni poziv biće otvoren do 3. maja. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Hoyt Brian Yee pozvao je u Prištini kosovske zvaničnike da zaustave inicijativu transformacije bezbednosnih snaga Kosova u vojsku putem zakona bez ustavnih promjena i da nastavi konsultacije o tom pitanju sa manjinama. Velika Britanija počela istorijski proces izlaska iz Evropske unije pošto je pokrenut član 50 Lisabonskog ugovora. Premijerka Theresa May poručila je da će Britanija ostati posvećen partner Evrope. U samoubilačkom bombaškom napadu na kontrolni punkt u južnom delu Bagdada ubijeno je 15 ljudi, a povređeno 45, saopštili su sinoć irački zvaničnici. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za taj napad. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde moguća kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna do 23, u Beogradu do 20 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Do jutra pesma biće gotova. putova. Kroz crno-belu zbirku sećanja za svaku dirku minut čutanja. Slika koja s nama ostaje za uvek, dečak svoje srce dao je i od Boga ruke na poklon svakome. Duša putuje, nemo stoje svi tvoji drugovi. Tiho, tišina sve govori, da li se svira tamo gde si ti. Svira tamo gde si ti.
Tiho, za koju sam odgovoran ja. Dobro večer, ja sam Nikola Čuturilo. Čuli smo verziju iz Sava centra iz meseca novembra uživo. Svirali smo Kornelije Kovač, Peradžo i moja malenkost. Inače, numera je posvećena Lazi Ristovskom, napisana je pre tačno 10 godina kada se on ostavi. Eto, sad predajem palicu domaćinu.
Hvala, bio je ovo Nikola Čuturilo, kako se lepo predstavio. Dobrodošao, nije te bilo dugo na Radio Beogradu. Jedan, drago nam je što ćemo biti u prilici da u subotu 1. aprila prisustujemo koncertu koji je organizovan u Elektropioniru u Cetinskoj u Beogradu. I to će biti zaista poseban doživljaj jer pripremaš nešto novo?
Pa sa grupom sam u studiju i ovaj put smo odlučili da malo uradimo drugačiji proces snimanja i da damo malo više šansi našim pesmama. Naime, trenutno je muzičku industriju kakva jeste, ako uđete, snimite album i objavite ga, osim prvog i eventualno drugog singla, ostalih 8 pesama su po defaultu bačene u bunar i niko ih nikad neće čuti, tako da mi ćemo snimamo 2 po 2. Sad smo snimili 2, odmah smo radili spot za jednu, pa ćemo to isto raditi za drugu, pa ćemo među vremenu snimimo još 2, pa onda kad se to skupi do broja 10, 11, 12, onda ćemo da stavimo na nosač zvuk. Tako da ovaj koncert u subotu 1. aprila, kog smo nazvali Noć u oči ili Noć u oči, je zapravo inicijalno promocija prvog singla koji se zove Welcome to the Show ili On, to je drugi naziv numera na
singlu.
Single.
Dakle, bit će to više singlova ako se razumemo u matematiku.
Vraćamo se u prošlost. Singlovi,
da, tako, single, je, tako je. Singlovi je ponovo u modi.
Tako je.
Lepo. U drugom satu, dobrodošla ti nama, naravno pričat ćemo u drugom satu. Naši uvaženi gosti i dragi prijatelji jesu glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Klio, Zoran Hamović.
Dobrodošli,
dobroveče. I Branislav Guta Grubački, predstavnik pokreta Novi optimizam. Bez novog optimizma se ne može i uvek smo uvek se radi u prošlom dolesku. Dobre noći, dobrodošli. Dakle, jedna divna saradnja je u proteklim mesecima ostvarena, a možda i godinama je tinjala, a to je zapravo 20 godina multimedija edicije izdavačke kuće Klio i Pokret optimizam organizovali su seriju razgovora povodom ovog lepog jubileja, na čemu čestitam.
Hvala.
Dakle, kako je došlo do saradnje uopšte ovoj divnoj ideji, pričat ćemo kakve su aktivnosti i koliko ste angažovani, i to jeste bitno za sve nas, za naš razvoj, kako kulturni, tako i intelektualni u svakom pogledu. Hvala vam na tome. Izvolite.
Pa, kad imate 20 godina, na neki način podlačite crtu, jer posle 2 decenije nekakvih aktivnosti uvijek imate potrebu da rezimirate šta ste uradili i da kažete, aha, uradili smo ovo dobro, ovde nam je potrebno da popravljamo stvari ili da menjamo orijentaciju. Međutim, interesantno je, ako se bavite medijima, a vi se bavite to zaista profesionalno i u izvanrednoj kući, kad se bavite, dakle, medijima, onda uvek imate utisak kao da se stalno počinje iz početka, jer se situacija društvena, naravno, menja, a sa njom se menjuju i instrumenti komunikacije i, naravno, menja se i ton te komunikacije. Kao da teorija, dakle, sve ono što je smešteno u knjige kojima sam se mi bavili, kao da na neki način ili kaska ili ide u napred, ali nikako da se pogodi ona poželjna dimenzija u komunikaciji. Ali glavni razlog zašto te knjige postoje jeste upravo da se smanji ta vrsta otpora ili da se smanji ta vrsta lutanja, jer se znanjem naprosto stvara jedna vrsta sigurnosti, razume se ono što jeste profesija i što profesija zahteva, traži od sebe ili očekuje od sebe, i ne dozvoljava da bude sluškinja politike. Dakle, profesija koja je sluškinja ili naterana da bude sluškinja politike je zapravo u situaciji da bude krajnje nemoralna i da služi nemoralnim i nečasnim ciljevima. U medijskom prostoru je nesumnjivo to najuočljivije, pa rekao bih i najsnažnije. A kad je tako u medijima, znamo vrlo dobro da su mediji u ovom trenutku, dakle elektronski pre svega, ili oni koji emituju sliku, najmoćniji upravo u građenju ili izgrađivanju onoga što je naš svakodnevni život, posebno kada je reč o mladim ljudima. I ta medijska pedagogija je mnogo snažnija mnogo sa mnogo ozbiljnijim rezultatima od onoga što imamo u školi, ili makar tako deluje. Ja bih volio da samo tako deluje, ali nažalost efekti pokazuju da je, da je to ipak samo moja želja, kao i mnogih, verujem, drugih, pre svega roditelja. I šta smo onda želeli zapravo? Želeli smo da kažemo, aha, posle svega ovoga, posle apatije, posle utiska da neki tamo Radojica, kupujući u ime jedne stranke koja dominantno obeležava naš prostor, bar do sada, ali od sada više neće, ona je u situaciji, dakle, da kupuje medijski prostor, da kupuje na neki način naša mišljenja i naše sudbine, ali neće baš to moći tako lako, jer naprosto postoje oni ljudi koji donose novi optimizam ili novi dašak. To vrlo dobro znamo iz bliske istorije, iz one prethodne, i u tom smislu veza između medija i novog optimizma počiva ne samo na uzletu nekolicine ljudi i njihovim dobrim željama, nego pre svega je usađena, utemeljena na onima koji znaju i onima koji žele da znaju. A to znači jedan relativno mali broj onih ljudi koji se bave teorijskim medijima, oni koji predaju ili oni koji izučavaju medije, ostavili su za sobom dovoljno bogat trag da bismo mogli sada da iskoristimo ta znanja i da i mladima, ali i onima koji se profesionalno, dakle stručno bave medijima, damo priliku da čitaju ozbiljne knjige iz različitih strana, iz različitih škola mišljenja, iz različitih iskustava i praksi, a to znači da su to uglavnom prevodi koji oplemenjuju našu praksu. I vi to vrlo dobro znate, da imamo izvrsne stručnjake koji sve više izučavaju medije na različitim fakultetima, i upravo je ovo neka vrsta duhovne hrane ili osnovnaca u onome što oni rade i što će biti njihov budući posao. E sad, dolazimo do novog optimizma. Šta je ono što smo želeli? Da sa jednim snažnim pogonom iskustva koje pokret novi optimizam ima, stvorimo ambijent u kome to što smo imali kao ideje možemo da sprovedemo, i to ne samo u Beogradu, jer Beograd jeste možda centar medijske aktivnosti, jeste mesto gde se zapravo i najviše stvara i najviše očekuje, ali odjeci onoga što je medijska aktivnost su mnogo opipljiviji i rezultati na neki način poneki put grublji u manjim mestima, gde se možda poneki put i titre i slabije čuju, ali udarci su jači. I zato smo želeli da budemo na raznim mestima, odabrali smo 10 gradova u kojima postoje ljudi, dakle ljudi koji su profesionalci i koji deluju izvan domašaja jeftine populističke politike, sa čvrstim uverenjima, sa jednom vrstom integriteta koji je vrlo skup u ovom trenutku, ali koji uvek daje dobre rezultate. Novi optimizam počiva na njim.
Da, upravo novi optimizam se i rodio u Zrenjaninu pre sada mnogo godina, zahvaljujući Branislavu Guti Grbačkom, koji je nepresušni izvor kreativnosti, novih ideja, pa i novog optimizma.
Hvala lepo, Ružice.
Pratili smo mnoge
rečima. Hvala i za najavu gospodinu Kamoviću. Zoran je stari prijatelj, yes, koji se, naši putevi su se po raznim osnovama ukrštili, iako osnovna delatnost mnogo optimizma nisu bilo, nije bilo ni izdavaštvo, a nije pogotovo uže stručna edicija multimedija, ali smo se bavili promocijom vrednosti koje su smo zajedno prosto delili, tako da je potpuno logično da se na neki način mi nađemo. Meni vrlo imponuje da smo odabrani da budemo deo produkcijskog tima izvačke kuće Clio, koji će u tih 10 gradova praktično probati da promoviše to o čemu se malo pre govorilo, i ja ću se truditi sa svojom malom ekipom da oplemenimo tu 20-godišnjicu, odnosno obeležavanje tog velikog jubileja. Takođe mi imponuje, ja sam ovde zajedno sa dva prijatelja, gost Radio Beograda, kod tebe opet prijateljice. Probaćemo i taj Čutorin koncert da oplemenimo nekim našim kako bih rekao, malim tajnim sastojcima i da taj koncert bude zaista u duhu tog novog optimizma, u duhu tog 1. aprila, u duhu te noći koja je u oči jednog datuma koji bi trebalo da bude u svakom normalnom društvu svetkovina, tako i kao a, praznik neka istorija, da, kod nas to baš tako ne izgleda, ali makar ćemo se potruditi da taj dan ranije izgleda kako treba.
Da, prvi
tako april. Da, eto, mislim, tu smo malo još iskusniji nego u ovim delatnostima sa Klijom i kažem zaista mislim, pravili smo koncerta mnogo i ovde nemamo tu ulogu tog glavnog producenta koncerta. Elektropionir kao mesto gde se održava koncert je dovoljno, znači ekipa iz Elektropionira je dovoljno iskusna da taj koncert uradi i bez nas, ali eto, pozvani smo na neki način u pomoć, ne bi li eto, zajedno uradili još više od tog samog događaja. Ja sam ovde 6 meseci u Beogradu, znači tog ovih dana je otprilike tako nešto pada i
novi ali namirujete
mi u Beogradu je tako sa adresom na Terazijama 3. Sada, znači, on je praktično dislociran iz Zrenjanina i iz razloga što matična firma Zeleno zvono, iz kojih je i nastao pokret, ona više ne postoji.
Da kažemo samo da je to bio pozorišni klub pozorišta Toša Jovanović, najstarijeg pozorišta, jel?
Da. Sad trenutno, da, ja sam van
bilo
toga.
Kultno mesto.
Da,
to je bio stari optimist.
Znači, godinu dana ima kako ne postoji firma Zeleno zvono, znači koja nije dočekala ipak 25-godišnicu svoju. Mi smo 22 godine bili u sklopu pozorišta, na prilično neki neprimeren, nedoličan način smo prognani iz grada i neću reći iz pozorišta, pošto je to uži, kako bih rekao, format. Mnogi ljudi drugi jače su stajali iza toga, sad samo mogu da kažem da tamo ne postoji ni pozorišni klub, tamo je neki IT centar koji se potpuno, znači, zatrali su nam trag u Zrenjaninu, ne postoji ni letnja scena, nju su srušili zarad nekakve bezbednosti da može kamion, kaže, da možda uđe ili neka vatrogasna kola, tako da bez obzira što to matično Zeleno zvono ne postoji više, prvo matično 1991. osnovano je spaljeno, ovo je potpuno, kažem, satrto i zatrto. Mi smo se ipak kao neki Feniks pojavili u medija centru, tamo nam je adresa na Terazijama 3. Za pri 6 meseci smo uradili nekoliko akcija koje smo se eto detektovali i konstatovali u Beogradu. Radili smo skupštinu prijatelja novog optimizma, znači tu smo okupili sve ljude dobre volje koji su sa nama sarađivali dugi niz godina. Radili smo jednu izložbu koja je inicirala da sam bio i gost već na Radio Beogradu 2. Naime, to je izložba Živka Grozdanića Gere, koji je inspirisan bio našim pokretom, napravio Galeriji Ozon izložbu. Radili smo veliku promociju ključnih književnih dela Radeta Šerbeđe, znači njegovih najizabranih pesama i njegove autobiografske proze koja se zove Do poslednjeg daha. Pomogli smo koncert Lajka Feliksa i svoje legate nekakve smo preselili, nagradu
podržavali Del Arno Band.
Da, Del Arno Band je bio dobitnik nagrade Dobro prinog optimizma u jedne godine 2011. godine kada su slavili 25 godina svog postojanja. Ove godine su dobili Saša Janković i Radoljub Šabić, tako da smo to obeležili na mestima van Zrenjanina, znači u Beogradu i u Novom Sadu. I evo sad smo znači na nekom, kako da kažem, ozbiljnijem testu sa Klijom, ova turneja koja će se desiti u 10 gradova. Možda je najvažnija stvar koja nas na neki način je izabrala, ta situacija da smo mi radili u nekom malom mestu, znači odnosno manjem mestu kao što je Zrenjanin u odnosu na Beograd, i da možda taj senzibilitet nosimo i dalje.
Ali niste bili zatvoreni
u svom delovanju, tako da ćemo moći da uz pomoć Klija da nađemo adekvatne partnere koji će na najprimereniji način, znači ne na najbolji mogući način, nego najprimereniji način promovisati tu ediciju multimedija. Sa Čutorom smo radili i tamo u Zelenom zvonu, ovde se družimo po raznim osnovama, imamo zajedničku misiju jednu, ali ovaj koncert je, eto, imaće nekakav svečarski karakter, izašao novi spot koji je, eto, već ima mnogo pregleda i već je izazvao pažnju. Ja očekujem da će ljudi koji do sada nisu bili u prilici da slušaju uživo Nikola Čutorilo i njegov bend ovog puta doći, da će doći ljudi van, probaćemo da dovedemo ljude van Beograda na taj koncert i na taj datum. Tako da eto, neka bude da je to da ta metafora koja je i naziv organizacije naše nešto što spaja sve nas.
Divno. Dobro, vi nama došli u Beograd i naravno vi ste bili divni i gostoprimljivi domaćini u Zrenjaninu. Bilo je zaista zadovoljstvo i radost prisustvovati vašim i tribinama i svim događajima koji su se održavili u Zelenom zvonu. Zato se nadamo da će ta saradnja dalje da se širi. Vi ste podjednako zastupljeni i van granica naše zemlje, to je bilo i u Austriji, u Mađarskoj, dakle
mislim projekat podjednako mene da je Radio Beograd zaista bio prisutan i meni je to jako značilo da se ipak na
našoj frekvenciji
moglo čuti o nama koji se eto u tom trenutku iz provincije bavimo ipak na nekom širem planu. Kažem, imali smo neki projekat koji je bio regionalnog karaktera, gde smo bili u Budimpešti, Beču, Temišvaru, Osijeku, tako da, eto, drago mi je da sam ipak održao nekakav kontinuitet u delovanju, da zaslužim ponovo gostovanje na Radio Beograd.
Uvek, vama su uvek vrata otvorena, samo zato što rekla sam da ste nepresušni izvor i kreativnosti, novih ideja i optimizma kojima mislim da nikad dosta i svima nama zapravo uvek prija. Welcome to the show. Hoćemo
da, welcome to the show
premijerno u noćnom programu.
Sam imao poziv juče iz vijesti podgoričkih. To je potpuno nevjerovatno. Kad se pre 3 godine pojavila pesma neko kao ja, sam imao pozivi iz svih regionalnih dnevnih novina, iz nijednih beogradskih. To je onako jedan vrlo interesantan podatak.
I sad potvrda da se dobar
medijima.
I onda juče je bilo to javljanje, sad ti telefonski intervju, to je onako nije baš najzgodnije. Em ne čuješ sebe, em ne čuješ kako to zvuči, ali dobro, ajde, devojka je revnosna, uvek se javi, znači podgoričke vijesti. I onda je ona mene pitala o čemu se radi u toj numeri. I onda sam ja praktično krenuo da prepričavam tekst, da se radi zapravo o kolegi koji me sprečava da radim posao kako treba. Jer ja pokušavam da ga radim sa saradnicima koji sviraju druge instrumente, A pesma je zapravo o tom jednom čovjeku koga mi zovemo One Man Band i koji ne može da podnese da bilo ko drugi svira i on svira sve instrumente. Osim što komponuje, što piše tekstove, aranžmane, što piše kritike sebi. I ovaj, ja sam to tako sve uredno izgovorio i ovaj, uopšte nisam siguran da je tu bilo kakve ironije. Znači to ja da čekam da dobijem novinu da to pročitam. Ali ovaj, to jeste pesma o zapravo One Man Band Show, ali ima drugo tumačenje pošto se to ne čuje svaki
tako
put dovoljno
prezentno.
Tako je. Uh-huh. Može da se čuje i kao Welcome to the One Bad Man Show. Pa kako vam drago.
Lepo. Zanimljiva priča i zanimljivo tumačenje sobstvenog teksta. Tako.
Tekstovi se sami pišu. Samo je trenutak kad čovjek sposoban tekstove, pesme, stihovi, samo da ih baci na papir.
Ali najbitnija inspiracija.
Da.
Ako umetnik inspirisan, onda to
vreme odmiče, ja sam skloniji da sednem svaki dan pa da nešto radim. Pa tu nekad ostane reč, nekad dve, nekad rečenica, nekad ništa, a nekad se dogodi pesma. Tako da, kada bi čovjek čekao samo inspiraciju, to bi bilo jako proređen. Eto.
Lepo. Lepo i uvijek volim da kažem da ste vi veliki intelektualac.
I ja bih iskoristio priliku, pošto se čujemo daleko, da pozdravim dolazak svojih vernih fanova, njih ima četvoro, sa Šolte.
Oh, deep.
Koji su prošli put bili kad sam imao koncert u Božidarcu, to je jedno dve godine, radili smo posle ove kompilacije nekog kraja i evo sad stiže moja ekipa sa Šolte, potpuno nevjerojatno. Sa Šolte u Elektropionir. Rekli su mi, samo da se dokopamo u Splita, lako ćemo do Elektropionira.
Točno. Lepo. Drago nam je da je tako veliko interesovanje.
Vama svakako hvala. Znači, evo da ponovim još jedan put, to je koliko već, još samo dva dana.
Da, u subotu, 1. aprila.
Od 8:30 Elektropionir, Cetinska ulica.
Bojim se da će Cetinska ulica biti mala da primi sve zainteresovano o Elektropioniru.
U Boži uši.
I da ne govorimo, to je prostor koji će sasvim sigurno vašim fanovima biti ispunjen i prijateljima, naravno svima onima koji prate vaš rad. Evo, već ne znam koliko smo godina zajedno. Traje to.
Ima to.
Ima više od dve.
Ima više od dve.
Preko nekoliko.
Jedino što meni uvijek hronično nedostaje vreme da ostarim.
Divno. I to je novi optimizam. Gotovo. Beleške.
Preko što sam ušao u studio, ja sam ih upozorio da ne bude da ću ja navoditi na taj naziv svoje organizacije, ali zaista do razgovori kad god izgleda sam pogodio naziv da je prijemčen za razne aktivnosti i onda ispada da se to nameće na neki način, ostvari se to nameće samo po sebi. Optimizam je život, znači sam po sebi je mora biti optimističan i prosto vera u dobro i u bolje.
Kako kažu, nada umire posljedno.
Tako je.
Ja imam vrlo često, od kako više, već o stvari godinama, tehnički nisam mlad, mada se ne osjećam na taj način, ali imam vrlo često to pitanje šta biste poručili mlađim kolegama ili šta biste poručili mlađim ljudima, definitivno. I nekako mi se iskristalisalo, ponavljam se, ali uporno se ponavljam, mi se dopada i kažem, toliko je toga protiv vas na ovom svetu i ovom životu, da koliko ste i vi protiv sebe, onda ste u ozbiljnom problemu. A to se odlično nadovezuje na nešto što je novi optimizam i što je optimizam generalno kao takav.
jer dan jeste najveća blagodat koju imamo. Dan u kome se probudimo i krenemo. I sve je moguće. Čak i nemoguće.
Da. I evo, ja bih ovako radoznalo pitala koje je vaše prvo gostovanje kada je projekat o kojem smo govorili. Gde i kada? Prosto da obavestimo naše slušatelje.
Prvo, zanimljive su verovatno teme koje, o kojima,
i teme,
da,
i vreme.
I onda ću, onda ću reći u kojim gradovima. Dakle, prva stvar je on neka osnovna, to je pitanje koje se uvek pred nas iznova postavlja, to je pitanje novinara i njegove profesije, i onda profesije novinara, dakle, od univerzalne sveznalice do ponosne neznalice, da, koja karakteriše verovatno naše vreme najbolje. U svoje vreme, podsjetio bih, samo Moša Pijade je rekao, najkraća definicija novinara je univerzalna neznalica, a danas imamo ponosnu, odnosno univerzalna sveznalica, danas imamo ponosnu neznalicu na mnogim medijima, zato što ih je danas znatno više i ogroman je medijski prostor u koji se useljava, naravno, i onaj ko ne može time da se bavi profesionalno, oni koji ne traži to od njega. Pa ćemo onda imati jedan takav razgovor zapravo u Novom Sadu, a u Nišu ćemo imati jednu temu koja je takođe izazovna i uvek savremeno misliti digitalno, mediji i tehnologija, da bismo onda u Šapcu govorili o medijskoj pismenosti i medijskoj kulturi, koja je pomalo i ponekad trendy tema, ali u stvari nešto od veoma velikog značaja i za društvo. E sad, sigurno da će možda za neki biti najatraktivnija tema o spinovanju, i spin je mrtav, živeo spin je tema u Novom Pazaru, tamo ćemo govoriti, dakle to je četvrta tema, tamo ćemo govoriti o manipulaciji i o tome na koji način se zapravo danas i u što se danas izvrgla jedna vrsta nakaradnog informisanja ili zloupotrebe informativnog prostora, i to vrlo moćno. A nesumnjivo da onda zalazimo u ono što je sada postalo veoma moderno, a to je ono istraživanje šta je to u stvari post-truth period, i da li je to drugo ime za laž kad joj tepamo. Tu onda dolazimo do smrtonosne žurnalistike i informisanja kada građani bivaju pretvoreni u potrošače, ili kada i sami bivaju pretvoreni u robu i potrošeni, gde mediji preuzimaju jednu prilično surovu ulogu u tom novom dobu, odnosno dobu posle istine, ako prevedemo ovaj termin. Dakle, o ovoj temi ćemo govoriti u Jagodini, ali na fakultetu koji se bavi pedagogijom, i upravo onom vrstom obučavanje ili izučavanja medija koji je vezan za pedagoški fakultet, dakle za, uglavnom za onu vrstu predmeta koji će kasnije ući kroz građansko vaspitanje i doći u poziciju da u školama zapravo makar jednim delom govori onome što danas čini svet, a to su mediji, svet svih nas, posebno mladih. I onda dolazimo do onog pitanja koliko je danas komunikacija moćna, i govorimo o moći i o nemoći komunikacije, jer u obilju informacija, kad mislimo da smo prebogati informacijama, mi dolazimo do bolnog saznanja zapravo u takvom jednom obilju ima malo onoga što je inovativno, malo onoga što nas ohrabruje, što nam daje priliku da donosimo ispravne odluke, a sve više im u tom zatrpavanju dolazimo do jedne obamrlosti i nemoći i neodlučnosti da bilo šta učinimo, jer lako ćemo se podsjetiti da nam mediji zapravo služe da nas obaveste, da bismo mi ispravno obavešteni doneli valjane odluke u svom životu i u životu drugih, naravno. A danas se uglavnom zloupotrebom dovodimo u zabludu i navodimo na pogrešne odluke, a da te vrste grešaka neko vrlo dobro koristi ili u političke ili u ekonomske svrhe, jer kao što znamo, često su mediji sada instrumenti za oglašavanje ponajviše, a
sav drugi program više je neka vrsta ukrasa tome. I tu ćemo dakle govoriti o toj temi i to će biti u Subotici na Otvorenom univerzitetu. E, i onda podrazumeva se nekako da je logično da uplivamo i u ono pitanje koje se tiče etike, i onda imamo etiku javnog servisa. Šta je to zapravo što je danas javni servis, da li javni servis treba da se takmiči sa privatnim medijima, odnosno medijskim stanicama, ili treba da zadrži jednu vrstu integriteta koji je apsolutno orijentir svima drugima, pre svega u kvalitetu programa, u onoga što emituje i gde zadržava svoju neminovno svoju pedagošku funkciju. To, o tome ćemo...
Uzor ostalim.
Tako je, i orijentir i uzor svakako i po kvalitetu. Dakle, bez obzira na to što drugi rade, javni servis uvek mora zadržati svoju otpornu tačku. O tome ćemo govoriti u Užicu. A osma tema je mesto televizije u savremenom medijskom sistemu i o tome ćemo govoriti u Vršcu. Sada ima bezbroj televizija, gotovo da nema nikoga ko sam već ne može da napravi televizijsku stanicu, da emituje nekakav program, ali od tog ogromnog broja televizijskih programa, kao uostalom i sami znate i radio programa,
kvantitet nikad ne određuje kvalitet.
Ne, kvantitet ga nažalost određuje, ali ga ne određuje kao poboljšanje, nego upravo u toj to, velikoj kako... fragmentaciji se zapravo kvalitet neminovno gubi. I imamo još dve teme, dakle u dva grada, posle Vršca idemo u Kragujevac i tamo ćemo govoriti o političkoj ekonomiji medija. I sada po prvi put tu se ozbiljno postavljena tema o vlasnicima i o gospodarima, jer i gospodari su oni koji vladaju, a vlasnici su oni koji su istureni i igraju jednu vrstu uloge koja je trebalo da bude demokratska i koja je trebalo da oslobodi medijski prostor. Mi smo to želeli, a sada je zapali smo zapravo u jednu vrstu bumerang situaciju u kojoj nam se ta vrsta slobode, izborene slobode na neki način vraća. I sada je jedna sasvim nova situacija o kojoj se mora razgovarati, o tim nevidljivim gospodarima koji zapravo itekako ograničavaju slobodu medija, odnosno slobodu ljudi koji su na medijima, samim tim i oni koji imaju prilike da su korisnici tog programa.
Sorry, to je jedna nepresušna tema.
Tako je.
Sloboda je uvek bila nešto.
Tako je, ali sada...
su ljudi želeli da se izbore i da zapravo dobiju svoju sopstvenu slobodu.
Jeste, ali su došli do one tačke, eto imaju slobodu i šta sad?
Mislim, to je bilo kroz istoriju, kroz...
I na kraju, naravno, dolazimo do teme publika kao nekritika. Jedna paralisana publika potpuno zapravo u jednoj tački u kojoj ne zna zapravo više koji su kriterijumi, da li je ono što čini nešto čime treba da se ponosi ili čega treba da se stidi, dakle jedna vrsta izjednačavanja dobra i zla koja je verovatno uvek u svakom istorijskom ciklusu najopasnija tačka iz koje se generiše pre svega neznanje i nemogućnost orijentisanja, i onda dolazimo do jednog potpunog dezorijentisanja i osjećanja neaktivnosti, naravno i apatije i izbjegavanja da se socijalizujemo na bilo koji način, da učestvujemo zapravo kao valjani deo društva. Iz tih razloga, dakle, publika kao jedna vrsta vrlo aktivnog učesnika u komunikaciji biva na neki način dobrovoljno ili nedobrovoljno isključena iz te komunikacije, iako ima utisak da je potpuno uključena. I to je jedna od vrlo značajnih tema o kojoj ćemo govoriti u Vranju, i time ćemo završiti ovu šetnju po Srbiji, ali na početku ćemo imati jednu konferenciju za novinare kojom ćemo obavestiti zapravo zainteresovane o tome šta ćemo raditi, i konačno ćemo napraviti jednu vrstu svečanog obeležavanja kraja.
Vama uz veliku zahvalnost. Ovo je također ekskluziva jedna.
E, Boga mi jeste, ovo je stvarno bila ekskluziva. To Guci treba da zahvali.
Šta se nas očekuje u narednom periodu. Naravno, hvala vam na svim ovim divnim informacijama. Ono što mogu da zaključim iz svega ovoga što ste rekli, da zapravo niste izostavili i univerzitete, fakultete u mnogim gradovima, to jeste edukativno, rekla bih, najpre misija koja mlade treba prosto da paralelno i podjednako uvede u jedan život koji je pred njima. Dakle, jednu budućnost koju će oni graditi, ali naravno na nekim...
Bojim se da je ta naša greška u edukaciji, tu sada po prvi put čini mi se imamo situaciju u kojoj ne smemo više da govorimo o tome da mi mlade podučavamo. Mladi ljudi su sada u situaciji da dosta toga znaju bolje i više od nas, makar kada je reč o savremenim medijima, i oni su im u tehničkom smislu bliži, ali mi tu moramo s njima da sarađujemo.
Mudrost i iskustvo koje nose oni koji mogu da im prenesu, to je itekako dragoceno.
Tako, najbolje da sarađujemo.
To što se ne uči tako brzo, tebe naravno godine života, iskustva i mnogo znanja, mnogo pročitanih knjiga. Vi to znate. Mnogi da, kažu da.
Dolazi znanje, ne samo iz knjiga, dolazi sa drugih strana. Upravo jedna od glavnih ideja.
Ali vi ste jedna od izdavačkih kuća koja je prva krenula da objavljuje neke enciklopedije koje nikada nisu bile kod nas prevedene. Da ne govorimo o oksfordskoj istoriji muzike i tako dalje, mislim, to je nešto iz mog faha, ali gro takvih dragocenih knjiga koje ste vi započeli, a koje nikada nismo imali prilike da kod nas kupimo ili da budemo...
Tako i s tim što ja nemam tu vrstu ni želje ni potrebe da ne razumem vreme u kome živim i svet, i nemam potrebu da favorizujem knjigu kao dominantan izvor ni informacija ni znanja. Imam upravo suprotnu želju, a to je da se defavorizuju sva zastranjivanja kada je reč o bilo kom mediju. Mislim, prosto istorija medija upravo pokazuje od pločice pa do danas, od lotosovog lista i od kamena na kome se zapisivala poruka. Svi imamo potrebu da komuniciramo sa svetom oko sebe i pronalazimo uvek instrumente koji nam odgovaraju. Prema tome, internet je legitimna mogućnost, jedna vrsta tehničke pogodnosti koja nam omogućava brzo i efikasno komunikaciju i naravno isto tako i učenje. Ali spretnost tog korišćenja nije dovoljna. Mora postojati refleksivnost, mora postojati nešto što se uglavnom do sada učilo iz knjige, zato što je to pogodniji način i zbog koncentrisanja, zbog načina na koji se usvaja sadržaj, zbog načina na koji se promišlja. Tako da mi imamo veliko bogatstvo upravo u raznolikosti medija kojim možemo da se služimo, i naravno neko odabere da se služi jednom, neko odabere sve, zato što odgovara, njegovo bogatstvo je sigurno veće, može bolje da se izrazi, da ga okolina bolje razume, jer ono što je suština nije medijska, nego životna pismenost. Kako mi odgovaramo okolini? A instrumenti, odnosno mediji, su mediji. Oni ne mogu da budu ni loši ni dobri, nego je pitanje poruke koju mi šaljemo i načina na koji tu poruku plasiramo. Da li će biti manje ili više efikasna, da li će biti valjano usvojena, prihvaćena. Tako da ovi svi razgovori služe upravo tome, da se stvori jedan prostor u kome ljudi pre svega znaju, žele da koriste, radoznali su i dalje. Čini mi se poneki put da radoznalost posustaje, Boga mi, i kod mladih podjednako kao i od starijih. I malo pre sam zaustio, pa eto da ne trošim sada vreme zajedničko previše. Andy Rudok koji je bio ovde, Radok koji je bio ovde kod nas, jedan Britanac, ali radi u Australiji i bavi se intenzivno
izučavanjem onoga što možemo da stavimo kao mladi i mediji. Ja? On je jedan od onih koji krajnje optimistično, dakle u skladu sa načelima pokreta Novi optimizam, progovara o mladima i ne dozvoljava isto da se kaže tako pretenciozno mi smo sad njima objasnili i oni treba to da znaju i tako dalje, nego kaže možemo od njih mnogo toga da naučimo i najbolje ćemo učiti zajedno kad sarađujemo. Ono što mi možemo da damo to je jedna vrsta iskustva, promišljanja, taktike o nečemu. Ono što mladi mogu to je brzina, efikasnost u tehničkom savlađivanju stalno novog potencijala koji promenama donosi ono što naravno izbacuje elektronska industrija.
Da, i uvek dobar učitelj ili dobar pedagog uvek bi rekao mi učimo od svojih đaka i oni od nas, tako da je to razmjena znanja.
Nema više eks katedra učenja, da, sad smo svi u procesu.
U svakom slučaju lepa misija, želim vam puno uspjeha, puno sreće, naravno da nastavimo ovako lepa druženja.
Ali ja sam samo htio još jednu stvar da dodam, sad sam se setio da za 7 dana sljedećeg srede ili četvrtka ćemo napraviti jedan omaž, pustit ćemo film montirani sa 3 promocije našeg sugrađana doktora Nebojše Popova. Naime, prošle godine je Novi optimizam, eto kad sam već kod izdavaštva, bio deo ekipe koja je izdala knjigu, praktično knjigu koja ostavio amanet profesor Popov sa tim pitanjem, i posle 3 promocije koje smo uspešno uradili u Beogradu, Novom Sadu i Zrenjaninu, on je naprasno umro, mislim da je naprasno, ali prosto nismo očekivali da se to tako dogodi, i ostali su snimci sve te 3 promocije. Mi ćemo montirati film i uraditi jedan omaž njegovom delu i njegovoj toj knjizi koja nam je ostavio. Tako da eto.
To će biti kada i gde?
To će biti u medijacentru sreda ili četvrtak u podne. Ako da će, eto, možda će cela Srbija moći da se zapita kako smo dospeli do ovde. Preko te.
Srbija se ne pita.
Još jedna ekskluziva. Naravno, uz veliku zahvalnost na vremenu koje ste odvojili za i ovoga puta noćni program Radio Beograda 1, naš razgovor završavamo jednom dobrodošlicom, Welcome to the Show, Nikola Čuturilo, autor muzike i teksta
i aranžman
sa
i kritičar i editor i sve u toj pesmi je sve, taj
one
čovjek koji je glavni junak ove pesme je neko koji je prosto in charge of everything, na jedan korak od Koreje.
Hvala puno još jedno na gostovanju, svako dobro, do sljedećeg susreta.
Hvala vam.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovaraće danas u Pekingu sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom o razvoju zajedničkih srpsko-kineskih projekata. Sastaće se i sa predstavnicima kompanije Huawei. Nikolić je na početku posete obišao pokrajinu Shandong i gradove Qingdao i Jinan. Razgovarao sa predstavnicima kineske kompanije CNTC i otvorio radove na izgradnji kinesko-srpskog kulturnog sela. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Hoyt Brian Yee pozvao je u Prištini kosovske zvaničnike da zaustave inicijativu transformacije bezbednosnih snaga Kosova u vojsku putem zakona bez ustavnih promjena i da nastave konsultacije o tom pitanju sa manjinama. Pojedinačno najveća stranka u Sobranju Makedonije, VMRO, DPMN, poručila je poslaničkoj većini da će prestati da blokira rad Skupštini i da će pristati da se izabere njen predsjednik pod uslovom da se odmah ponovo raspišu prevremeni poslanički izbori. Socijaldemokratski savez Makedonije, koji je sa albanskim strankama formirao novu parlamentarnu većinu, odmah je odbacio taj predlog. Najveći broj hrvatskih vojnih helikoptera je prizemljen, 8 od 10 ruskih helikoptera više ne leti jer su im resursi istekli, a za sada nije jasno ko će obaviti remont letelica, prenose hrvatski mediji. Oni tvrde da su ugrožene spasilačke operacije tokom turističke sezone, a Hrvatsko ministarstvo odbrane demantuje te navode. Britanska premijerka Theresa May uputila je pismo predsjedniku Evropskog savjeta Donaldu Tusku kojim je pokrenula istupanje Velike Britanije iz Evropske unije posle 44 godine članstva. May je izjavila da je napuštanje unije šansa da njena zemlja bude jača, a Tusk da to nije srećan dan. Sjedinjene Američke Države se nadaju da će Velika Britanija ostati lider u Evropi, saopštila je Bela kuća. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde moguća kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna do 23, u Beogradu do 20 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Časa 11 minuta, noćni program Radio Beograda 1. Emisija iz Violinskog ključa, a u nastavku programa naši dragi gosti uživo, dakle, koji su bili najavljeni u prvom satu naše emisije, to je duo Flitara Gauta, bračni par Jovana i Igor Lazić. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Hvala što ste se odazvali našem pozivu. Jeste kasno, ali evo, uz veliku zahvalnost i naravno drago nam je da ćemo se družiti i ove noći i sa vama, kao i sa prethodnim gostima i sagovornicima. I drago mi je što ste deo vašeg vremena odvojili i za naš program. Hvala vam na tome i voljela bih da sada predstavim ono čime se vi bavite. Zapravo oboje ste umetnici, muzičari koji se bavite klasičnom muzikom, ali imate široka interesovanja i svestrani ste, kako mi to volimo da kažemo, muzičari, tako da je nastao i jedan duo Flitara Gauta. Kada i kako ste u stvari započeli tu ideju vašu?
Pa, ja sam zadužen za odnose sa javnošću. Od skoro imam tu funkciju u ovom našem malom duu. Pa, duo je spontano počeo, prosto samo smo se preselili iz kuhinje ili iz dnevne sobe u neki javni prostor. A tako reći, počeli smo odavno, još te davne 2009. ili 10. godine, pa smo onda napravili jednu malu pauzu zbog deteta, pa smo se sad ponovo vratili, što se kaže, na scenu pre jedno 2-3 meseca.
Da, i za samo 2-3 meseca dobili ste veliki broj fanova i ljubitelja. Evo, mi smo u prvom satu sa Markusom Blamom govorili o tom novom jazz prostoru i klubu i jednom novom divnom kulturnom mestu i zdanju kao što je Jevrejska opština. Dakle, to je, često ste tu zastupljeni, evo baš večeras, ili tako, sa početkom u
22:30
nastupit ćete, pa eto, to je bila i naša želja da najavimo jedan od vaših nastupa. Dakle, širok repertoar, rekla sam da se bavite umetničkom muzikom, da Jovana je slobodan umetnik, trenutno je profesor u muzičkoj školi Stanislav Binički, a Igor Lazić je docent na katedri za kamernu muziku Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. I lepo je kada slušate i upijate druge žanrove kao što je džez, a pogotovo što se bavite i aranžiranjem mnogih kompozicija, standarda i tako dalje.
To je jednostavno prosto muzičar kao i svaki umetnik potrebno je da nađe širok spektar izražavanja u stvari, jer kad je čovjek interpretator prosto uskraćen je za taj moment stvaranja prosto umetnosti, već mislim na stvaranje umetnosti na kompozitore i na ovaj prosto drugi umetnike, slikare, pisce koji prosto stvaraju svoja umetnička dela. Kod interpretacije je ta kreacija vrlo ograničena tim nekim pravilima koje moramo da naučimo vremenom kroz školu i raznoraznim tim drugim odrednicama koje zapravo taj notni tekst koji je neki drugi napisao nam nalaže. Iz tog razloga,
ali ovdje je jedan vid improvizacije, jedna slobodna interpretacija i stvaranje novog dela na neki način.
Ili upravo što ste rekli, prearanžiranje nekog dela ili za neki drugi sastav ili prosto za prosto davanje određenoj kompoziciji jedan drugačiji zvuk. Znači što nije samo ne radi samo instrumenti, nego prosto cela ambijent prosto da se promeni u kojem se nalazi određena muzika. Tako da iz prosto onog trenutka kad smo otkrili da imamo sklonost ka tome, onda smo na tome počeli vrlo da insistiramo i mislim da je to upravo to zbog čega imamo te neke fanove.
Lepo. Imaćemo to zadovoljstvo i naši slušalci da čuju dve kompozicije uživo koje ćete izvesti. Jovana na flauti, a vi na gitari, vi ste inače hornista,
da,
i predajte na, kažem, katedri za kamernu muziku na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, ali gitara je također velika ljubav.
Pa gitara je nešto što se provlači prosto od ranih dana, prosto ja zaista kad bi me neko pitao zbog čega se bavim muzikom, ja ne mogu da se odlučim da li to zbog gitare ili zbog horne, ali sve o svemu nekako ta dva instrumenta u mom životu idu zajedno.
A zapravo i snimak koji smo čuli sa vašeg CD-a do vesti, posle vesti, najnovih vesti, jeste sa vašeg CD-a, to su Mozartovi koncerti za hornu i orkestar.
I to je snimano 2010. Sa kamernim orkestrom Beogradske filharmonije i dirigentskom palicom Francisa Orvala, to je moj profesor inače bivši. To je jedno iskustvo koje je zaista, mislim, prvo za svakog duvača, naravno onih instrumenta koji imaju Mozartov koncert, znači to je potpuno poseban poduhvat posvetiti se Mozartu, a pogotovo mi smo imali nedelju dana smo snimili sva četiri koncerta u tako reći skoro rekordnom roku, jedan koncert dnevno smo snimali, bio je jun mesec, tako da je bilo i jako toplo, naravno klima uređaji ne smije da se pale kada se snima, ali to je zaista jedno nezaboravno iskustvo.
Evo sada možda i našim slušacima, ko možda i ne zna da horna važi za jedan vrlo težak instrument za interpretaciju i male horniste koji su prisutni kao solisti na muzičkim scenama. Zašto?
Pa ima više razloga, ali u svakom slučaju ključni razlog što najčešće ljudi misle je zato što ne postoji literatura za hornu. Naprotiv, za hornu baš postoji literatura. Evo recimo Mozart ima četiri koncerta, on retko koji drugi duvački instrument je on napisao četiri koncerta. Nije problem znači samo literature
i dobra tehnika
i dobra, već je problem upravo to, znači dobro ovaj baratanje instrumentom i prosto instrument nije toliko popularan, tako da ni nema toliko puno izvođača na horni.
Dobro, nestrpljivi smo da čujemo nešto i uživo. Dakle, to će biti...
Prvo ćemo izvesti maskaradu.
Dobro, flauta Jovana i vokal. I Igor, klasična gitara.
Thank you.
Ovo je samo jedna numera od mnogobrojnih koje su na vašem repertoaru. Letara Gauta, koji čine Jovana i Igor Lazić. Sjajno. Imate, mogli bih reći, širok repertoar i dosta kompozicija na...
Pa, u principu su to kompozicije koje spadaju taj neki, recimo, možda nije to klasičan džez, ali pesme koje naginju ka džezu, mm-hmm. i sve ostale koje recimo nisu džez, a mi ih mnogo volimo, ali u svakom slučaju su jako blizu. I ovaj, sve se to u stvari svodi na taj neki zvuk koji pokušavamo da ovaj, dobijemo tim nekim zajedničkim što ja kažem pokušajima da ovaj, da otviramo neku pesmu. I sad iz tih pokušaja naravno uvek se izrodi neki aranžman koji je malo drugačiji od nekog standardnog, ali uvek nas obraduje kada uspemo u stvari da dođemo do tog nekog, ajde da kažem, muzičkog rješenja. Repertoar je nešto što znači ne diskutujemo o njemu, znači ne pravimo ga u tom nekom smislu šta bi sad ovaj, trebali mi da sviramo, nego prosto kako zajedno dođemo do neke pesme, tako se odlučimo u stvari da je ubacimo na repertoar.
Recimo, šta još imate na repertoaru? Možda bismo mogli da kažem, neke koje su vam najdraže, onako, koje često izvodite i...
Ja sam slab sa tim imenima, možda bi Jovana mogla...
Može.
Ja mogu harmonsku analizu.
da.
Skoro smo ubacili u repertoar standard Black Coffee. To smo onako godinama pokušavali da, ovaj, da uradimo i evo sad smo konačno pronašli taj neki naš stil, to ono što je Igor pominjao, i to je nešto što je ovaj, onako mene posebno rade, pošto to je jedna od mojih omiljenih pesama. Onda iz, recimo, eto, iz Crtaća, Maza i Lunja, He's a Tramp. I uglavnom imamo pa, zaista je širok dijapazon tih pesama. Eto, čak jedna pesma koju smo planirali ove večeras isto da osviramo je zapravo hard rock pesma koju smo obradili kao jazz standard od grupe Soundgarden. Black Hole Sun. I mislim, prosto eto, znači, zaista ono što je Igor rekao, znači, šta god da nam je, da nam zazvuči prosto u našem fazonu, na bilo koji način da nas pomeri, pogodi ili jednostavno da nas ozari na bilo koji način, to nam pada u instrumenta.
U stvari,
bez neke pretenzije da otkrijemo toplu vodu, pošto mislim to je već sve je teško u 21. veku ovaj, uraditi ovaj, nešto novo i nešto drugačije, ali
to
ovaj,
neki copy paste.
A zato nije neki copy paste. Ono što je ključna stvar, to je upravo je kao i u svakoj umetnosti, znači umetnik ne treba da se sklanja od tog izraza koji u suštini nosi u sebi, koji želi da izbaci iz sebe, odnosno ajde da kažemo istisne. Da prenese na nekog drugog. I to je jedino u stvari ovaj, što i jeste neka naša pokretaška energija, znači upravo taj istisak.
U stvari vidim da je divna atmosfera i u porodici i na poslu, dakle uvijek ste u muzici, uvijek u kreativama nekim novim. I to jeste lep, to jeste...
Jedno dete nema izbora.
A i ni studenti i učenici.
A ni studenti i učenici, da.
Divno. Hoćemo sada čuti još jednu.
Taj Soundgarden.
Da, koji ste pripremili, pa... jednom, naravno, pola trije, dva časa i 33 minuta, preciznije. Znamo da nije baš lako pevati u ovo doba noći, ali u svakom slučaju...
Ali još teže ustati.
Lepo zvučite.
Ali
još teže ustati. Još teže ustati. Odmah
ide školu.
Da. Još jednom, ja vam zahvaljujem, naravno, pozivamo sve slušalce da, eto, ukoliko žele da vas čuju, da mogu i da se informišu preko Nove scene Miša Blan, dakle to je u Jevrijskoj opštini, kada ste na repertoaru za večeras, sasvim sigurno znamo, da ponovimo u 22:30. I to zaista lepo zvuči, lepo atmosferu napravite i onda pokušavate da predstavite što veći deo vašeg bogatog repertoara. Naravno, ja vam ovom prilikom zahvaljujem i na izvinjenju što, eto, nismo bili u prilici da duže provedemo vreme sa vama, ali bit će prilike i sa velikim zadovoljstvom očekujemo vas ponovo. Hvala vam.
Hvala vam.
Hvala vam.
Prijetno.
Za kraj slušamo drugi stav.
Drugi stav četvrtog Mozartovog koncerta za hornu KV 495.
Noćni program Radio Beograda 1, emisija iza violinskog ključa, a u narednim minutima čućemo kako je prihvaćena opereta Slepi miš Johana Štrausa u ponedeljak 27. marta u Narodnom pozorištu u Nišu, koju su izveli studenti i profesori Fakulteta umetnosti u Nišu, a sve to uz učešće glumaca Narodnog pozorišta i Lutkarskog pozorišta iz Niša. Na telefonskoj vezi je umetnički rukovodilac i dirigent, redovni profesor dr. Milena Injac, Fakulteta umetnosti u Nišu, koja je ovoga puta zaista imala tu čast i divno zadovoljstvo da radi sa jednom novom postavom, kažem novom, obzirom da je premijera ove operete bila 2013. godine, u Narodnom pozorištu u Nišu sa željom da se obnovi posle 50 godina operska scena u ovom gradu i zaista veliki je tada bio događaj. Odmah nakon godinu dana, 2014. opereta Slepi Miš izvedena je i u Narodnom pozorištu u Beogradu, takođe imala i odličan prijem beogradske publike, a evo sada da čujemo kako je to proteklo pre par dana, dakle u ponedeljak 27. marta. Dobroveče i hvala što ste se odazvali našem pozivu, uz sve naravno čestitke na samom početku.
Hvala i vama na pozivu i hvala na čestitkama. Zaista se radi o jednom značajnom događaju, ja mislim ne samo za Niš, već i za srpsku kulturnu scenu. Nije lako obnavljati i otvarati nove prostore i nove vidike kada se radi o jednoj tako pozamašnoj produkciji kao što je operetska i operska.
Ali očigledno da imate sjajne studente i profesore na fakultetu, tako da možda i nije bilo tako teško doći do realizacije ove operete.
Upravo ste, nakon, evo, u decembru ćemo slaviti 15 godina postojanja Fakulteta umetnosti u Nišu, znači muzički departman se zaista toliko razvio da možemo, evo, da nosimo na svojim plećima i svojim ulogama i svojim orkestrom celu jednu pozamašnu operetu i po trajanju i po broju učesnika, tako da smo vrlo srećni zbog toga. Naravno da je to sve uslovljeno našom odličnom saradnjom sa rediteljem Ivanom Vukovićem, koji je takođe naš docent na našem fakultetu i bio je iz spona sa Narodnim pozorištem, koje nam i dalje naravno služi kao tehnička podrška, kao nezamenljiv saradnik u realizaciji ovakvog projekta. U ponedeljak 27. marta imali smo tu čast da upravo kao deo proslave Svetskog dana pozorišta baš mi budemo
nosioci
na velikoj sceni. Kažem na velikoj sceni jer evo sad ću promovisati nešto što se sprema u Nišu. Nišu se u Narodnom pozorištu priprema i mala scena, zapravo radi se na njoj i imat ćemo i to zadovoljstvo da imamo i jednu kamernu scenu.
Divno. Ono što nas u ovom trenutku interesuje, a to je da li će biti reprize i da li će biti ponovljena uskoro opereta Slepi Miš, obzirom da znamo da je bilo veliko interesovanje i nije bilo dovoljno karata za sve zainteresovanje.
Da, upravo sam to i htjela da kažem, ali vi ste veoma dobro obavešteni, pa dobro, naša kulturna scena nije tako velika, stvari se brzo čuju, a pogotovo dobar glas se brzo širi. Mi smo imali zaista to zadovoljstvo da opet nastupimo, znači ovo je premijerna obnova, kako je mi zovemo, Slepog Niša sa prilično podmlađenim sastavom među solistima. Imali smo troje novih pevača, orkestar je bio, pa ja mislim, nekih 70% potpuno nov, hor takođe se radi o horu fakulteta, znači kompletno nakon 4 godine i po nekakvim školskim generacijama, vi gubite generaciju, dolazi nova generacija, tako da smo zaista se osjećali kao da pravimo ponovo premijeru i to je bio jedan veličanstven, da kažem, emotivan doživljaj. Toliko smo se svi uželeli, i mi, publika ovakvih scenskih spektakala, da smo vrlo prilježno prišli tome. Publika je naravno dupke napunila dvoranu i karte su planule, ja mislim, za par dana. Imali smo izuzetno velike ovacije, 15 minuta stojećih ovacija. Ja sam se danas malo šalila sa kolegama, samo su u Beogradu bile nešto manje ovacije, 10 minuta kada smo gostovali. Što znači da Niš ima jednu posebnu energiju. Ja ne mogu
i divnu publiku, to.
Da, i divnu publiku.
To znamo na osnovu festivala koji se dešavaju u Nišu, koji su zaista ne samo Narodno pozorište i simfonijski, već i Tvrđevu, 2000 mesta, dakle uvek je puna i to je zaista jedna divna publika.
Ja bih govorila o tome da je ovo bilo zaista posebno veče i nezaboravno i mi smo već zakazali reprizu za 11. maj i dogovorili smo zbog interesovanja gostovanje i u Kragujevcu, što će biti zaista za naš ansambl vrlo lep događaj. Već smo gostovali krajem prošle godine u Kragujevcu. Kragujevac ima takođe divnu publiku. I drago mi je što se ta kulturna scena u Srbiji polako širi, što postoji potreba za saradnjom, za međusobnim uvažavanjem i mogućnostima za gostovanje.
Da, to potvrđuje jedan divan kolektiv na Fakultetu umetnosti u Nišu. Koliko ste vi posvećeni vašim studentima, to je zapravo i kruna vašeg uspeha. U stvari, iza ove postave se, kako ste rekli, dolaze nove generacije, već za 4 godine to su potpuno novi neki studenti, neki novi talenti koje vi učite i podržavate, i to je i vaš rezultat.
Jeste, to je upravo studentima takođe jedan veliki kapital. I oni na taj način i pristupaju tome, znači to ulazi u njihove CV-e, u njihove biografije. Oni su iskreno zainteresovani za širenje novih vidika, znači ja sam imala to zadovoljstvo da prosto nisam mogla da odbijem ni studente prve godine, koji su zaista na početku učenja svojih glavnih predmeta, znači bilo da se radi o instrumentu ili solo pevanju. Oni su rame uz rame sa starijim kolegama učestvovali što ranije, recimo nije bio slučaj. Znači da se nivo drastično povećava, drastično raste, i tome možemo da zahvalimo ovakav uspeh zapravo
profesorima i svima onima koji ih podržavaju i koji su posvećeni njihovom radu i razvoju. Vama za sada hvala, ali pre nego što završimo razgovor, voljela bih da nam kažete šta je to što vas ovih dana očekuje. Znamo da imate jedno lepo gostovanje nakon svih ovih priprema i ovih svih uzbuđenja ovih dana. Verujem da ćete biti sasvim odmorni da krenete u vaš jedan lični umetnički put.
Pa, lepo ste to rekli. Zapravo ovakav jedan kolektivni uspeh gde smo svi zajedno došli do toga da imamo ovakve ovacije i potrebu da se zapravo i obavezu, znači da ponovimo, da imamo i reprizu u maju mesecu. Ljudi bi želili da to bude i ranije, ali ipak na fakultetu postoje studijski programi sa svojim obavezama i planovima. Tako da u odnosu na to se mi i krećemo, i repriza je u maju, a u međuvremenu ja već u četvrtak odlazim za Montevideo, znači Urugvaj, gde ću imati par koncerata sa nacionalnim Sodre simfonijskim orkestrom iz Montevidea, to je vodeći njihov simfonijski orkestar i hor, i bit će to jedan vrlo, vrlo lep vokalno-instrumentalni spektakl u trajanju od nekih 100 i nešto minuta u Nacionalnom teatru u Montevideu i
za podršku
Ministarstva kulture. Obiće tu bisera muzičke literature, ima dosta raznovrsnog programa i sa solistima i samo orkestar. Biće tu Hačaturian na programu, Karl Orff, delova iz Carmine Burane, i Karl Maria von Weber, njegov koncertino za klarinet, Offenbach, nekoliko njegovih vokalnih dela, muzika iz filmova. Znači, to je jedno svečano otvaranje njihove koncertne sezone, koja se zove Glasovi proleća, i meni je izuzetna čast što ću ja, evo, pre 7 godina sam gostovala u Montevideo, moj nastup znači nije zaboravljen, i evo, oni me očekuju ponovo, i vrlo sam počastovana što se radi o tako jednom dobrom kontaktu i divnoj saradnji.
Sjajno, da, ovo je samo potvrda da su oni bili zadovoljni pre 7 godina, kako kažete, i da je saradnja nastavljena. Ja vam želim puno uspeha, naravno uz sve čestitke svima vama još jednom na uspešno izvedenoj opereti Slepi Niš Johana Strausa u Narodnom pozorištu u Nišu. Želim vam puno sreće i uspeh kako na ličnom planu, tako i na umetničkom. Hvala vam, svako dobro.
Hvala i vama puno.
Hvala vam.
Thank you.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić razgovaraće danas u Pekingu sa predsednikom Kine Xi Jinpingom o razvoju zajedničkih srpsko-kineskih projekata. Sastaće se i sa predstavnicima kompanije Huawei. Nikolić je na početku posete obišao pokrajinu Shandong i gradove Qingdao i Jinan. Razgovarao sa predstavnicima kineske kompanije CNTC i otvorio radove na izgradnji kinesko-srpskog kulturnog sela. Ministarstvo privrede formalno počinje proces privatizacije 3 fabrike petrohemijskog kompleksa, metanolsko-sirćetnog kompleksa iz Kikinde i azotare i petrohemije iz Pančeva. Danas će objaviti javni poziv za prikupljanje pisama zainteresovanih za te 3 fabrike. Javni poziv biće otvoren do 3. maja. Specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija na Kosovu Zahir Tanin pažljivo je i sa zabrinutošću juče pratio razvoj situacije na Kosovu, posebno izveštaj da je na nekim mestima sprečena sloboda kretanja i okupljanja, saopštio je UNMIK. On podsjeća sve strane na osnovna prava na okupljanje, izražavanje mišljenja i glasanje u otvorenom i demokratskom društvu i veruje da će vlasti nastaviti da brane ta prava, navodi se u saopštenju. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Hoyt Brian Yi pozvao je u Prištini kosovske zvaničnike da zaustave inicijativu transformacije bezbednostnih snaga Kosova u vojsku putem zakona bez ustavnih promjena i da nastave konsultacije o tom pitanju sa manjinama. Britanska premijerka Theresa May uputila je pismo predsjedniku Evropskog saveta Donaldu Tusku kojim je pokrenula istupanje Velike Britanije iz Evropske unije posle 44 godine članstva. May je izjavila da je napuštanje unije šansa da njena zemlja bude jača, a Tusk da to nije srećan dan. Sjedinjene Američke Države se nadaju da će Velika Britanija ostati lider u Evropi, saopštila je Bela kuća. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde moguća kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna do 23, u Beogradu do 20 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
3:06, noćni program Radio Beograda 1, emisija iza violinskog ključa. Mi smo upravo čuli Musandra 2, kompozicija Toma Proševa u izvođenju Hora Collegium Musicum pod upravom dirigenta Darinke Matić-Marović. U prilogu koji sledi, dr. Dragana Jovanović, dirigent i docent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na odseku za dirigovanje, najavit će jednu divnu akademiju, svečanu akademiju koja će se održati u Narodnom pozorištu povodom 80 godina od osnivanja ove ugledne institucije, dakle pod nazivom prvih 80 godina. To će biti 31. marta u Narodnom pozorištu u Beogradu. Da čujemo.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu u petak 31. marta 2017. godine upriličit ćemo jednu lepu svečanu akademiju koju smo nazvali prvih 80 godina, upravo zato što ove godine proslavljamo 80 godina Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Ovom prilikom učestvovaće vokalni ansambli Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a to su vokalni ansambl katedre za etnomuzikologiju našeg fakulteta, rukovodilac je Sanja Janković, akademski hor Collegium Musicum kojim ću ja dirigovati i veliki mešoviti hor Fakulteta muzičke umetnosti koji broji skoro 200 članova i kojim će ovoga puta dirigovati naša profesorka Biljana Radovanović-Brkanović. Ono što je interesantno je da ćemo izvoditi neka, da kažem, dokazana već dela u javnosti, kao što je Misa Kriolja, kompozitora Ariela Ramireza, ali ćemo imati jednu premijeru. Dragana S. Jovanović pisala je jednu novu kompoziciju pod nazivom Dinka Dvori Mertens u jednom folklornom stilu koju će izvesti studenti katedre za etnomuzikologiju. Akademski hor već u svom stilu, nešto od savremenih autora Žarka Mirkovića i Tome Proševa. Tako da pozivam sve vaše slušaoce da dođu i da uživaju u našem programu.
Uz mali dodatak da ovaj događaj snima Radio Televizija Srbije, reditelj je Branislav Stefanović, a u okviru programa biće i emitovan kratak film iz arhive Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.
Thank you. Thank you.
noćni program Radio Beograda 1, emisija iz Violinskog ključa, a u narednim minutima sa velikim zadovoljstvom najavit ćemo jedan divan koncert humanitarnog karaktera u organizaciji Narodnog pozorišta i udruženja obolelih od Parkinsonove bolesti. Sa nama je predsjednica ovog udruženja Jelena Savić Devojčko Saljnikov, inače bivša članica Operskog hora Narodnog pozorišta u Beogradu, danas u penziji, ali podjednako vredna i posvećena umjetnosti i kreativnom radu. Dobroveče i dobrodošli i hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Veče, baš mi je veliko zadovoljstvo. Imam priliku da kažem par nekih reči koje su možda od suštinskog i bitnog značaja za moje udruženje. S obzirom da sam eto ja obolela od te bolesti koja inače pogađa stariju populaciju, ja sam je dobila nažalost sa 37 godina. 5% svećnika dobije taj oblik bolesti, to je morbus parkinsoniranog nastanka. Ali s druge strane imam dovoljno elana i snage da se borim i za sebe i za druge.
Divno. Ovo je inače vaš motiv i motivacija koja vas čini aktivnom i velika želja da pomognete i sebi i drugima, kako ste rekli.
Jeste, da vam kažem nešto, kada sam se razbolela nisam ni znala što me čeka, zapravo Golgota, ali s druge strane ja sam po prirodi ovako borac, jedan ovnić, i onda sam shvatila da suštinski, iako postoje mnogi lekovi koji pomažu da se ova bolest preživi, za sada još nema potpunog izlečenja, ali s druge strane postoje mnogi načini koji mogu da pomognu ljudima, od toplih flaša vode koje se stavi ispod nogu, zatim vežbi koje sam ja osmislila sama, tako dalje, zatim jedna vedra narav, bavljenje raznim hobijima, sve su to neki načini koji pomažu da ljudi preguraju ove teške trenutke.
I stoga sam, eto, i podrška vaše divne porodice,
to je tačno, bez toga se ne bi moglo, tako da, što kažu, nije lako, ali bez obzira koliko sam i bolesna i sve to, mislim da nisam nesrećan čovjek.
Da, moramo da kažemo i ljudima koji vas podržavaju i nesebično vam daju i možda i savete i njihovu podršku.
Kako da ne, pa sad odakle da krenem, što kažu. Prvo, naravno, moram da se zahvalim dobrim doktorima, lekarima s neurološke klinike. Oni su eto meni prepoznali nekog možda vođu. To je nešto što čovjek u sebi nosi, i zapravo jednu osobu koja je uvijek bila širokih interesovanja i otvorenih pogleda na sve. Tako da kad sam se razbolala, ja sam prosto htjela da se upoznam sa tim svojim protivnikom koji u meni, ja ga zovem Parki inače, aj pišem knjigu Parki i ja, pa ćemo da vidimo ko će da pobedi, on ili ja. I onda sam stvarno sedela sam na internetu, iako recimo ja uopšte ne znam mnogo dobro da se time bavim, mislim da, da se vi na klavir, ali onako s prstićima sam kuckala. Jer čovjek da bi se borio protiv svog protivnika mora dobro da ga upozna. E onda iz toga je proistekla neka moja želja da pomognem i klinici. Tako da sam učestvovala u neka tri eksperimenta. To su neka tri eksperimentalna leka. U jednom eksperimentu sam čak bila 55 nedelja, što je jako naporno i teško. To je neki lek koji se zvao Prevadenant. I u principu cijela ta procedura kod toga je teška, jer vi morate da dođete uvek u nekom stanju kad niste dobro. Pa onda da vam daju taj lek, pa vam jedno mere pritisak, puls, vade krv, pa drugi put. Ali s druge strane, eto, ušla sam u te neke vode i kada se pojavila ideja da se stvori udruženje, onda sam, eto, oni su me prosto zamolili, što kažu, da budem predsjednik, i tako je to počelo.
Verujem da se radujete ovom koncertu humanitarnog karaktera. Tu su vaše kolege iz hora Operskog narodnog pozorišta i zajedno ćete sarađivati na ovom koncertu. Volio bih da najavimo i program i učesnike u narodnom segmentu.
Stvarno, prijatno sam bila iznenađena od odzivom, pogotovo solista, s obzirom da ipak oni imaju svojih obaveza. Ali koga god sam upitao, znači stvarno od najnižeg, kažu, mlađeg do najstarijeg, svi su se odazvali, jedino ako nisu baš bili sprečeni zdravstveno ili možda nisu bili tu. Hor naravno će učestvovati, orkestar ne, zato što smo na maloj sceni Raše Plavić, tu imamo klavijsku, što kažu, pratnju, i pevaće, znači, hor Crkve Svetog Đorđa na početku duhovnu muziku. Tako će to biti jako lepo i ja sam srećna što su se oni odazvali i vidim da me cene i posluju na taj način, a i da će jedan lep doprinos bolelima na svoj način, eto.
Tu je i direktor Narodnog pozorišta, Dejan Savić, koji vas je bezrezervno podržao.
Da, to je apsolutno. Znači, on je zapravo upravnik. Koliko god sam puta dolazila, uvijek imao istrpljenja i vremena da me sasluša i da shvati suštinu te neke moje borbe, samo da mu ne dosadim. Ali on je stvarno jako zlatan i human čovjek, tako da kada smo pričali o tom koncertu, on je rekao, Jelena, bukvalno imaš sve što ti treba, osim sale, imam i znači marketinšku podršku i izdavačku, tako da eto, mnogo mi je olakšano na taj način.
Podrška sasvim sigurno i da. Predsjednika Srpske akademije nauke i umjetnosti.
Doktora Vladimira
Kostića. Dakle, kao da kažem, neurolog.
Jeste, on je zaista veliki naučnik. I sad s obzirom da je on na tako jednoj visokoj funkciji, trenutno je direktorka naše neurološke klinike, doktorka Marina Svetel, koja isto je jedna izuzetna žena. I uopšte oni imaju čitav jedan tim mladih lekara, koji me prosto svi prepoznaju, znaju. Jer ja sam na toj klinici, osim što sam bila zamorca i ležala sam kao pacijent nekoliko puta, po mjesec, dva dana. Jer sam dugo bolesna, 18 godina sam bolesna. Ali eto tako, uvijek sam vedro podnosila te trenutke i koliko god sam mogla i tada sam eto učestvala u životu te klinike, pa sad eto i na ovaj način.
Sredstva koje se budu prikupila otići će vašem udruženju ili već imate konkretno?
Mi imamo, evo, što kažu, paši piše svrska koncerta. Sredstva, ako nađemo se, uspijemo da nađemo neke sponzore. Sad smo u fazi koga zvati, imamo neke farmaceutske kuće. Nije to baš tako lako, znate, danas su teška vremena i ja već 3 godine sam predsjednica, zapravo nemam konkretno ni prostor, sve to malo, što kažu, uzbrda zdola, ali takva su vremena. Svrha ovog koncerta je prvo da se, ako dobijemo neke dobre donacije, prvo da osmislimo taj prostor gdje ćemo biti, da ga platimo. Zatim kupovina pomagala, recimo, ako treba nekim ljudima ortopedska pomagala i tako dalje. Zatim, kaže, dolazak novih metoda u lečenju bolesti. Postoje sada trenutno određene operacije koje se rade u svetu, koje su dosta, što kažu, već i poznati, rade se nekih pre 15 godina i tu su na pragu da dođu kod nas. E sada, to su možda i malo i veće parice i tako dalje, ali možemo i mi, što kažu, tu da se nađemo kao neki učesnici u svemu tome. Tako da se nadam da ćemo makar imati od ovog koncerta jednu polaznu tačku da krenemo konačno napred, eto tako.
Ja vam želim zaista puno sreće i u daljem radu i u napretku izlečenja i naravno sve ono što može da vam pomogne i donese boljitak. Vama hvala na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 1. Vidjet ćemo se sasvim sigurno na koncertu. Pozivamo i naše slušalce, dakle, da ponovimo još jednom, 9. april. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu, humanitarni koncert u organizaciji udruženja obolelih od Parkinsonove bolesti i Narodnog pozorišta. Jelena, hvala vam puno na učešću u emisiji.
Nema na čemu. Dobro. Hvala i vama što ste me pozvali. Thank you.
noćni program Radio Beograda 1, emisija iz violinskog ključa. U nastavku emisije najavit ćemo još jedan koncert, još jedan divan događaj koji će se održati u subotu 1. aprila u Etnografskom muzeju. Tim povodom u studiju Radio Beograda 1 su Sanja Radinović, etnomuzikolog, i Danijela Vlahović iz organizacionog odbora ovog koncerta. Nešto vrlo specifično, vrlo smo nestrpljivi da čujemo o čemu se radi. Izvolite.
Evo, Danijela je neposrednije uključena u organizaciju, pa može da kaže o čemu se radi.
Pa evo, ja mogu da najavim vreme i mesto održavanja koncerta. Znači, to će biti u subotu 1. aprila u 19 sati u atriumu Etnografskog muzeja. Ulaz je slobodan i svi su dobrodošli, a Sanja može da kaže par reči o
izvođačima i učestnicima. Da.
Da, to su izvođači iz Švajcarske i Austrije. Ala Pjecer, Švajcarac, koji izuzetno lepo svira jermenski duduk. Zatim Mandu Trumer iz Austrije, koji je harfista i takođe svira erhu, instrument koji onako kolokvijalno poznajemo pod nazivom kineska violina. I Lukas Inajhen, koji će biti podrška na udaraljkama, na nekim neobičnim, egzotičnim udaraljkama. To će biti pentatonski hapi bubanj i jedan afrički bubanj, udu bubanj, i koji se koristi u Nigeriji. U pitanju je divna meditativna muzika. Imala sam priliku da dvojicu prvopomenutih muzičara čujem više puta u raznim prilikama, na raznim koncertima, i oni su zaista vrsni muzičari, a muzika je koju će izvoditi izuzetno, izuzetno prijatna, opuštajuća, meditativna. U našem gradu je bilo sličnih koncerata muzike takve vrste, ali mislim da će ovo biti zaista jedan jedinstveni doživljaj.
Treba verovati jednom vrsnom etnomuzikologu kao što ste vi. Vrlo ste posvećeni i proučavanju kako naše tradicije, i tako i indijske tradicionalne muzike. Dosta smo ranijih godina sarađivale i pričale o Chinmoya, kompozitoru i pesniku, i jednom divnom humanom čoveku koji je bio uzor vašem radu, da kažem, i možda potstice da se posvetite toj vrsti umetnosti.
Pa jeste, ovo je takođe muzika koja u suštini počiva na melodijama koje je komponovao Sri Chinmoy, veliki savremeni kompozitor duhovne muzike. Ono što imam potrebu da kažem našim slušalcima kao nešto što je specifičnost možda u ovoj prilici, to je način na koji sam Ala Pjecer pristupa muzici. Naravno da će u osnovi svakako biti muzika Sri Chinmoya, ali tu ima i dosta improvizacije, muzičke improvizacije. Jednom prilikom bila sam jako zaintrigirana da čujem od njega lično kako on to izvodi, jer nisam prepoznavala nikakve konkretne obrasce koje bi sad on kombinovao u toj improvizaciji. I onda mi je rekao, pa znaš, to je zapravo i više od improvizacije. Kaže, znaš, ja u stvari počnem da sviram i onda oslušnem taj neki unutrašnji odgovor publike na muziku koju sam počeo da interpretiram, i u zavisnosti od toga šta od njih doživim, ja dalje u stvari nastavljam u nekom smislu da stvaram muziku na licu mesta.
Zapravo to je novo delo. Improvizacija je možda trenutna inspiracija i trenutni motiv da se nešto novo stvori.
Da,
to je zapravo i novo delo.
Jeste, upravo tako, jer improvizacija se obično dešava u okvirima, dakle, radi se o nekakvim slobodnim kombinacijama već postojećih uvežbanih elemenata i tako dalje. A ovde se zapravo dešava u nekoj meri stvaranje muzike na licu mesta. Tako da očekujem da ćemo i to imati priliku da čujemo sada u subotu.
Lepo. To je zapravo jedna sinergija, jedna razmena te energije kada se stvara nešto novo i kreativno. Radujemo se takođe ovom koncertu. Danijela, da li biste vi možda dodali nešto o samoj turneji na kojoj se nalaze ovi umetnici koje je Sanja tako lepo predstavila?
Tako je, ovo je jedna mala turneja po Srbiji. Biće koncerti u Subotici i biće koncert u Nišu.
Kada?
U Subotici će biti koncert u petak, a u Nišu će biti koncert u
nedelju.
Nedelju, jel?
Znači 2. aprila.
Da, 2.
aprila. U Subotici 31. marta.
31. marta.
Još jednom da ponovimo. U Beogradu 1. aprila u Etnografskom muzeju sa početkom u 19 časova. Pozivamo sve zainteresovane, bit će ovo vrlo jedan lep događaj i divan koncert.
Jeste, i ono što je važno da naglasimo, to je da ulaz slobodan. Znači, nema plaćanja ulaznice, ali pošto je broj mesta u Etnografskom muzeju, odnosno u atriumu Etnografskog muzeja ograničen, eto, pozivamo slušalce da dođu na vreme.
Vama hvala na gostovanju i hvala na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd 1.
Puno hvala vama.
Hvala vama.
Noćni program Radio Beograda 1, emisija iz violinskog ključa, tačno je 3 časa i 43 minuta, a u narednim minutima predstavit ćemo jednu izuzetno zanimljivu, interesantnu i kreativnu knjigu pod nazivom Više od muzičke igre, autorke Mirjane Milošević-Simić. Knjiga je promovisana u Infocentru Evropske unije u Beogradu 28. marta. Ova knjiga pre svega ima edukativnu notu, a kome je zapravo namenjena, reći će nam autor Mirjana Milošević-Simić.
Ova knjiga je namenjena odraslima da rade sa decom, a zapravo ja sam prvo imala ideju da to bude za zaposlene u obrazovanju, znači za vaspitače, učitelje, nastavnike, za nastavnike u muzičkim školama, ali mi se činilo ipak da je mnogo važnije da stignemo i do roditelja, pa je tako ova knjiga namenjena i njima. I namenjena je za uzrast dece starosti već od 2. godine, pa tamo do kraja osnovne škole, na primjer.
Inače, ova knjiga je nastala na osnovu vašeg dugogodišnjeg iskustva i rada sa decom. Vi ste od samog početka u EU sistemu, dakle, jedna takođe divna priča o kojoj smo par puta govorili, ali da podsjetim naše slušatelje.
Da, EU sistema je program koji se u Srbiji sprovodi na osnovu modela koji je u Venecueli nastao još 75. Kod nas sprovodi evo pune 3 školske godine i trenutno je u programu 7 gradova uključeno i 350 dece. Imamo decu koja su pri Centru za socijalni rad, na primjer u Novom Sadu, imamo decu iz jednog hora u Obrenovcu, imamo decu iz muzičkih škola u Paraćinu, Jagodini i Vranju i decu iz 3 osnovne škole iz Vranja, Surdulice i Bujanovca. Tako sve ukupno, eto, 350 dece i negde oko 20 profesora i to je jedan program koji insistira na grupnom muziciranju, bilo da je to u okviru horova ili u okviru orkestra i mi imamo potrebu da omogućimo prvenstveno nastavnicima njihovim stalno stručno usavršavanje kako bi oni bili sutra još bolji profesori svojoj deci i da negde nam je važno da oni učestvuju u horovima i orkestrima da bi se izbeglo onaj nastup samostalni koji za decu bude vrlo stresan i to druženje njihovo kroz zajednicu zajedničke nastupe, probe, putovanja je, rekla bih, nešto što je ipak čak i dragocenije od samog muzičkog obrazovanja.
Stvari suština jeste da muzičko obrazovanje bude pristupačno svima.
Upravo tako. EU sistema se vodi idejom da muzika treba da bude inkluzivna, a ne ekskluzivna, pa je zato EU sistema neke nove standarde postavila u smislu da nije važno ni koliko godina ima dete, ni iz kakvog je materijalnog statusa, njegova porodica, odakle je, koje je vere, rase ili bilo šta drugo. I čak i to da nije važno da li dete ima već izgrađen muzički talent ili nema. Prosto on će ga izgraditi koliko god je to moguće kroz grupno muziciranje. Upravo kada imate dobar alat u rukama, onda čak i male stvari kao što izgledaju da su ove igre, da su male stvari, vi zapravo pravite nešto mnogo, mnogo, mnogo važnije, a to je, rekla bih, da prvenstveno stvarate vešte i sposobne ljude koji vole da uče.
Divno, ja bih ovaj naš razgovor sa sada i za ovu priliku završila citatom koji inače završila ovu knjigu, a to je: deca mogu sve, mogu mnogo više nego što očekujemo, samo je pitanje da li smo našli najbolji način da im objasnimo i da li smo ih u svakom pokušaju ohrabrili. Učite uz njih, sa njima i kroz njih. Rastite i razvijajte se zajedno, budite im podrška, uzor i motivacija. Verujte u njihove sposobnosti i dajte im krila da veruju sebi.
To je negde ono što ja zaista mislim da svaki
moto knjige,
da, i moto knjige, ja mislim, ja se vodim tim idejama, ja ceo život tako živim da mislim da dete može sve, da je do nas odraslih kako ćemo mu prići, da li ćemo prići na dovoljno njemu sličan način da nas razume, a onda dete zaista može sve.
na osnovu.
Onda kreće pravi
razvoj. Mi smo tu da ih ponudimo
tako
mogućnosti.
Tako koje... je. Ja to vidim svaki dan kroz L sistemu, ja to vidim svaki dan kroz seminare koje održavam. Ja vidim da kada vi promenite svest nastavnika koji počne da veruje samom sebi, vi ste dobili nove generacije i generacije dece koje takođe veruju sebi.
Dima, za ovu priliku vam zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 1. Govorit ćemo o daljim aktivnostima, kako vašim ličnim, tako i sistema. Verujem da pripremate nešto do kraja.
Da, da, ovaj, evo,
školske godine.
Da, do kraja školske godine nas očekuje veliki koncert u Vranju 23. aprila i još veći koncert na Kolarcu 25. aprila. Tu će učestvovati pa sigurno 150 rodeca iz cele Srbije koji će se prvo pripremati u Vranju, imaće prolećni kamp, a zatim će biti i gosti Beograda, svi zajedno na sceni, nastupit će sa etno jazz materijalom koji je autorski pisan za njih i sa još jednim manjim programom pesama i kompozicija iz cijelog sveta koje su tako jednog dobrog pokretačkog duha i ritma.
Divno, želim vam puno sreće kako u životu, tako i u kreativnom i profesionalnom i umjetničkom radu.
Hvala vam najlepše.
Noćni program Radio Beograda 1, emisija iza violinskog ključa, a u narednim minutima najavit ćemo jedan koncert koji će biti održan u velikoj dvorani Kovačeve zadužbine 5. aprila, dakle u sredu sa početkom u 20 časova i sa velikim zadovoljstvom najavit ćemo u čemu će nam i pomoći naša ugledna pijanistkinja Nada Kolundžija. Inače, ovaj koncert je osmišljen i bit će realizovan u čast velikog kompozitora Filipa Glasa. Dobroveče, Nado.
Dobroveče,
Ružice. Hvala što ste se odazvali našem pozivu i evo sa zaista velikim zadovoljstvom znamo da ste posvećeni savremenoj umetnosti, takođe i delu Filipa Glasa. Šta će biti na koncertu, da najavimo i ostale umetnike i šta će biti na programu?
Par godina smo nas tri pijanistkinje koje i sada nastupamo odsvirale Svet ide Filipa Glasa, a sada je program drugačiji zato što uvodimo još neka imena na program i nastupit će Branka Parlić, Nataša Penezić, grupa Ljubičice, Katarina Radovanović-Jerenić i to bi bili svi učesnici, dakle nas nekoliko. A svirat ćemo program za klavir, za dva klavira, za dva klavira i timpane i klavir i traku. I od kompozitora je naravno Filip Glas, ruski minimalista, inače prijatelj Filipa Glasa koji svira širom sveta njegovu muziku, Anton Batagov, Wim Mertens, Jakob TV, Gavin Bryers, Meredith Monk, Galen Brown i Arvo Pärt.
Divan program.
Program je lek, je.
Inače, ovaj koncert je osmišljen u čast Filipa Glasa, koji je u januaru napunio 80 godina.
Jes, 31. januara je napunio 80 godina i naš koncert je bio planiran za 31. januara je napunio, a mi smo planirali da sviramo 30. januara, međutim virus koji je vladao Beogradom, to nam je pokvario, tako da ga sviramo sada.
Lepo. Vama i svim učesnicima i umetnicima puno sreće na koncertu. Ovaj koncert je inače realizovan u saradnji sa Centrom za muziku Kolarčeve zadužbine i bit će nam zadovoljstvo da prisustvujemo. Naravno, pozivamo ovom prilikom sve naše slušalce i ljubitelje savremene muzike.
Hvala,
hvala puno, a opširnije posle koncerta. Hvala.
Hvala.
Thank you. 23:54, noćni program Radio Beograda 1, muzičko izdanje, a naše druženje završit ćemo uz još jednu najavu, dakle večeras, 30. marta, u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine nastupit će jedan od najboljih tenora današnjice, Zoran Todorović, uz simfonijski orkestar Radio Televizije Srbija pod upravom dirigenta Bojana Suđića. Na ovoj gala operskoj večeri biće izvedene najljepše arije tenorskog operskog repertoara iz opusa Verdija, Puccinija, Leoncavala i Čajkovskog, kao i najpopularniji instrumentalni operski odlomci. Ovom informacijom bismo završili ovo noćašnje druženje. Zahvaljujemo svim gostima i sagovornicima na učešću u emisiji, a vama, poštovani slušalci, na pažnji. Do našeg narednog druženja srdačno vas pozdravljaju tonski realizator Saša Hajdin, moje ime je Žužica Ćirić. Želim vam svako dobro.